Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobrodošli u ovaj petak 29. jul 2022. godine. Poslednji je radni dan ovog meseca za sve koji imaju slobodan vikend, tako da smo polako ispratili i ovaj jul. I upravo ovaj vikend pred nama mogao bi biti najprometniji u sezoni zbog smene turista. Jedni idu na letovanje, drugi se vraćaju. Na granicama su već u ovom trenutku gužve, spremite se na višečasovno čekanje. Pre polaska na put svakako proverite ispravnost vozila, dobro je da imate puno vode za piće jer će i danas biti veoma toplo i onda vam ostaje samo osmih na lice i polako na put. A mi ćemo se potruditi da dok traje jutarnji program, dakle danas do 9 sati, da vam ispričamo nešto lepo i zanimljivo, nešto korisno. Kad već govorimo o putovanjima i o godišnjim odmorima, danas ćemo se malo pozabaviti onim što bi mogla biti neka ružna strana ovog putovanja, odnosno da stvori neku vrstu nelagode, iznenađenja, da vas vrati možda čak i sa granice. Sve to može da se desi ukoliko se nalazite na poternici, a niste znali da treba da platite novčanu kaznu za neki prekršaj, bilo da je reč o parkiranju, bilo da je to neki prekršaj koji je zabeležila komunalna policija, bilo da je to neplaćen porez i tome slično. Pričat ćemo dakle o tome šta može da se desi ukoliko ne izmirite te obaveze, a krenete na put. Te vas u tom smislu i pitamo danas u pitanju jutra, da li ste imali neprijatnosti zbog neplaćenih kazni za prekršaje? Pričat ćemo i o etnoturizmu, seoskom turizmu, kakvi su potencijali i koliko ih koristimo. Saznaćete i kakva je situacija sa snabdevanjem na Pešteru i u Majdanpeku. A danas je naš kviz, petak je rezervisan za kviz, znate već, nešto oko 8:30. Nagrada je digitalni merač krvi, krvnog pritiska i pulsa. Vaše je samo da znate odgovore na tri pitanja. I danas je petak, danas smo malo izašli iz Beograda, odnosno izaći ćemo, koleginica je već na putu, Ružica Zorkić-Radičević, od 9 do 10 sati predstavit će vam Smederevo, šta bi sve tamo moglo da se vidi i kako dobro da se provedete ukoliko odlazite u taj grad na jedan ili dva dana. Sa vama danas do 9 sati Teja Dimitrijević, Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, ja sam Nikolina Miljković. Dobro jutro, dobrodošli.
Sani, baš je tužan dan kad nisi tu. Sani, ti mi daješ smeh i radost svu, ali jesen nosi kišni dan i magle kriju tvoj dragi lik. Sani, ti si mi sve, sve što želim. Sani, hvala ti za divne dane te. Sani, hvala ti za poklon reći ti. Donesi sad u kišni dan svoj dragi lik, osme svoj. Sani, dođi što pre, ja te čekam. Sani, pruži tople ruke ko pre. Sani, zagrej moje usne i budi tu. Nek bude sve ko davno pre, jer smeh tvoj meni radost donosi. Sani, ostani tu, ja te molim. Sani, sve je kao pre, jer ti si tu. O, Sani, hvala ti za ljubav, poklon tvoj. Ja volim tebe, volim osmeh tvoj, jer sreću meni uvek donosiš. Sani, ostani tu, ja te volim. Sani, baš je tužan dan kad nisi tu. Je, je, sani, ti mi daješ smeh i radost svu. Ali jesen nosi kišni dan i magle kriju tvoj dragi lik. Sani, ti si mi sve, sve što želim, sve što imam ljubav.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Ranoranioci su primetili da sunce svakog jutra sve kasnije izlazi. Ovoga jutra izašlo je u 5 sati 20 minuta, zalazi u 20 sati i 8 minuta, tako da dan traje 14 sati i 47 minuta. Pretežno vedro je u većem delu zemlje, a što se tiče temperatura, Beograd i Veliko Gradište su najtopliji, 22 stepena. 21 je u Zrenjaninu, 18 je u Novom Sadu, u Kragujevcu 16, u Nišu 20 stepeni. Sjenica je najhladnija u ovom trenutku, tamo je 10 stepeni i ima magle. Kako nas vreme očekuje danas, Mirjana Gulan se javlja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas na području Srbije pretežno sunčano i veoma toplo, samo ujutru i delom prepodne na istoku zemlje umereno oblačno. U planinskim predelima južne i istočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti posle podne se očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slabi i umeren istočni i jugoistočni veter. Najviša temperatura danas u intervalu od 33 do 36 stepeni. Na području Beograda i šire okoline danas pretežno sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom oko 35 stepeni i uz slab istočni i jugoistočni veter.
Već smo napomenuli danas da ovaj vikend može biti vrlo nezgodan, odnosno da može dugo da se čeka na graničnim prelazima. Gužve su već sada i na ulazu i na izlazu iz naše zemlje, a da čujemo kakvo je stanje na putevima iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Nevena Damjanović.
Zbog kraja radne nedelje i špica turističke sezone očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima ka Bugarskoj i ka Makedoniji, ali sada i u suprotnom smeru ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj. Saobraćaj je pojačan i na putevima ka Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. Zato i na prijelazima sa ovim zemljama treba računati na duže vreme prolaska. Prema informacijama Uprave granične policije na prijelazu Horgoš, zadržavanje na izlazu su oko sat vremena, a promenljivo je i vreme zadržavanja na prijelazu Kelebija. Bački Breg je otvoren 24 časa. Na ovom prelazu nema zadržavanja. Produženo je radno vreme na prelazu Bajmok danas i vikendom od 7 do 24 časa, a na prelazu Bački Vinogradi od 7 do 22 sata. Sa Hrvatskom na prelazu Batrovci zadržavanja na ulazu su oko 90 minuta, s tim što je kolona putničkih vozila sa hrvatske strane duga par kilometara, što produžava zadržavanje, a na prelazu Šid zadržavanja su promenljiva i ona se kreću intervalima na ulazu od 30 do 60 minuta. Na prelazu Gradina čeka se oko 2 sata na izlazu, dok je sat i po vreme na ulazu u Srbiju. Na prelazu Preševo čeka se 150 minuta. Na prelazu Gostun promenljiva su zadržavanja od 30 do 60 minuta. Međutim, pored zadržavanja na našim prelazima, uvek je potrebno dodati i vrijeme koje se provodi na prelazima kod naših suseda, a koje je često duže u odnosu na ono koje je potrebno za prolazak kod naših vlasti. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog izvođenja radova na izgradnji nove petlje Bubanj potok na obilaznici oko Beograda i njenog uklapanja sa postojećim autoputem, saobraćaj se odvija po izmenjenom režimu od zone isključenja sa autoputa na kružni put do petlje Tranšpet. Danas od 7 do 16 časova izvode se radovi u okviru redovnog održavanja na mostu Beška u smeru ka Beogradu. Tokom izvođenja ovih radova za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, a saobraćaj se odvija preticenom trakom. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Uprava saobraćajne policije u saradnji sa javnim preduzećem Putevi Srbije i Direkcijom za mere i dragocene metale počinje sa proširenim i unapređenim sistemom merenja prosečne brzine na svim autoputevima, uz pomoć kojeg će biti stvoreni uslovi za dodatno unapređenje bezbednosti saobraćaja u Srbiji. U prvoj fazi ovog projekta predviđeno je da se prosečna brzina meri na oko 50 deonica širom zemlje. Pored merenja brzine, korišćenjem ovog sistema bit će moguće utvrditi da li vozači i putnici u vozilu koriste sigurnosni pojas, kao i da li vozač na nepropisan način koristi mobilni telefon za vreme vožnje.
Eko.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi, žena...
Moj topli dom. Novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Namera je namerila bila.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković.
Orlovića Pavla i njega je našla u život.
Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Dobro jutro.
U 6:48, vreme je da pogledamo šta donose i današnje štampa i naš portal rts.rs. Na našem portalu možete da pročitate: telo svake žene je spremno za plažu, kampanja za jednakost podelila Španiju. Špansko ministarstvo za jednakost pokrenulo je letnju kampanju kako bi ohrabrilo žene koje zbog izgleda ne žele da idu na plažu ili bazen. Leto je i naše, glasi slogan iznad fotografije pet žena različitih godišta i težina. Na fotografiji za promociju kampanje može se videti i žena u toplesu posle mastektomije. Žene treba da uživa u letu kako god, gde god i sa kim god žele, bez stereotipa i estetskog nasilja. Ipak kampanja nije kod svih naišla na dobar prijem. Mnogi smatraju da u nju treba uključiti i muškarce, dok ima i mišljenje da je ova kampanja vrhunac apsurda. Na našem portalu možete da pročitate: za samo nekoliko sati Johnny Depp zaradio 3,5 miliona evra od prodaje svojih slika. I to na, samo što ih je objavio, dakle, tu informaciju na Instagramu. Hollywoodski glumac objavio je da će svoju debitnu kolekciju Prijatelji i heroji staviti na prodaju preko londonske galerije Castle Fine Art. Slike su posvećene osobama koje su ga najviše inspirisale u karijeri. To su gitarista Rolling Stonesa Keith Richards, oskarovac Al Pacino, kultni kantautor Bob Dylan i diva zlatnog doba Hollywooda Elizabeth Taylor. Svih 780 radova prodato je za samo nekoliko sati po ceni od $4,000 za pojedinačne slike do 16,000 za kolekciju. Slike su ga, kako kaže, uvek okruživale, ali ih je čuvao za sebe. Politika, naslovna strana: predsjednik na gradilištu Kule Beograd, ime mandatara biće poznato za oko 12 dana. Na naslovnoj strani današnje Politike je i romansirana priča o ukrajinskom ratu, foto session supružnika Zelenski za Vogue. Tu je i intervju Ivo Pejović, direktor javne ustanove Spomen područje Jasenovac: nema prepreka da učenici iz Srbije obiđu Jasenovac. Srpski đaci su dobrodošli u posetu Spomen području Jasenovac, bezbednosnog rizika nema, procedura za rezervaciju termina obilaska je jednostavna, a obrazovni program u stručno vođenje kustosa za sve đake je besplatan, navodi u intervju za Politiku Ivo Pejković, direktor javne ustanove Spomen područje Jasenovac. Pejković dodaje da podržava inicijativu Beogradskog muzeja žrtava genocida da školske grupe obiđu Jasenovac, najveći ustaški logor i najveće gubilište Srba u celokupnoj srpskoj nacionalnoj istoriji. Po rečima Pejakovića, nekada je Spomen područje Jasenovac posećivalo više od 300.000 ljudi godišnje, a danas je broj posetilaca neuporedivo manji. Više o ovome čitajte na strani 7, a na strani 8 današnje Politike možete da pročitate: virus korona i bolovanje, pozitivni na COVID testu, negativni na bankovnom računu. Novi talas korone za poslodavce znači veći broj zaposlenih na bolovanju. Preporuka vlade da firme radnicima koji su na bolovanju zbog COVID-19 isplaćuju nadoknadu u visini celokupne zarade i dalje je na snazi, ali se zakon o radu u tom smislu nije menjao. Pa tako, da li će radniku biti isplaćen zakonski minimum od 65% ili više, zavisi samo od volje poslodavca. poslodavca. Advokat Dušan Garašanin, specijalista za radno pravo, kaže za politiku da ova preporuka u privatnom sektoru nije naročito zaživela, pa je najčešći scenarij da zaposlenom bude isplaćen samo zakonski minimum ako koristi bolovanje. Sagovornik politike podsjeća da je vlada još aprila 2020. preporučila poslodavcima da izmene ugovor o radu u delu u kojem se uređuje naknada zarade i tako da se za bolovanje do 30 dana iznos od 100% zarade obezbedi iz sopstvenih sredstava. Kada je reč o dužem bolovanju, Fond za zdravstveno osiguranje trebalo bi da isplati 65%, a poslodavac dodatnih 35%. Dakle, ovo je zavrzlami i što se kaže zakon o radu, čitajte u današnjoj politici strana 8. Novosti na naslovnoj strani otkrivaju Zvicer platio likvidaciju Ognjanovića. Za organizaciju zločina bio zadužen Darko Eles koji je pronašao izvršioce. Potom tu imamo isto tekst posvećen kontroli video nadzorom na 50 mesta, kamere love nevezane na autoputu. Potom predsjednik Vučić sinoć najavio rast plata do 14%, penzije do 19,3%. Sve je to na naslovnoj strani današnjih večernjih novosti. A večernje novosti već nekoliko dana se bave mogućnošću spajanja odeljenja u školama u Srbiji, tako da su taj serijal nastavili i danas. Od septembra povećat će se broj tehnoloških viškova među prosvetarima, naslov je teksta na petoj strani, spajanjem odeljenja ostaće bez časova. Ako se direktori osnovnih škola u Srbiji budu strogo pridržavali pravilnika o formiranju odeljenja koji predviđa uvođenje kombinovane nastave od 5. do 8. razreda, od 1. septembra će nastavnici mnogih seoskih obrazovnih ustanova ostati bez prošlogodišnje norme, odnosno postaće delimični tehnološki viškovi, a neki od njih ostaće i bez posla. Prema podacima Sindikata obrazovanja Srbije, 30 nastavnika mogli bi da ostane bez i jednog časa u fondu, a veliki broj njih bi mogao smanjiti normu. Program zapošljavanja prosvetnih radnika za stalno koji po nekoliko godina rade na određeno, na ovaj način bio bi ugrožen jer će se među stalno zaposlenima rasporediti postojeći fond časova, a oni ostati prekobrojni. Najugroženije su škole u Pčinskom i Jablaničkom okrugu, ali bit će problema i u pograničnim područjima na severu Vojvodine. Današnje novosti donose i tekst pod naslovom Još samo ovaj put. Nišvil pregovara o odlasku iz Srbije zbog nedovoljne finansijske podrške. Iako je proglašen za muzičku manifestaciju od nacionalnog značaja, a Guardian ga je uvrstio u top 10 evropskih festivala, Nišvil će ove godine u Srbiji biti održan možda poslednji put, jer zbog nedovoljne finansijske podrške produkcija vodi ozbiljne pregovore u 4 zemlje da se od naredne godine preseli u neku od njih. U Nišvilu će ove godine na festivalu čiji je slogan dakle još ovaj put nastupiti 850 muzičara na 15 scena. Od 3. do 14. avgusta biće održan i Nišvil Jazz Teatar, a organizatori kažu da će ga obeležiti njujorška trupa La Mama, a biće i programa za decu. I još da vidimo što donosi današnji Blic. Blic okupio apatinske junake Sašu, Đuru i Srđana. Heroji, tako glasi je naslov na naslovnoj strani. Dunav nas guta, a moliš Boga da spasiš i decu i majku i sebe. Iznad bujelog Dunava spasili su Tijanu, njenu ćerku, desetogodišnju Tiju i sestrića Petra, također starog 10 godina. Tu je i intervju sa Draganom Bjelogrlićem, prija mi da budem samo glumac, kao i sa Tanjom Bošković, bila sam rđa, padala, ali i uvek ustajala. Blic se u današnjem izdanju bavi time šta ako se sada zarazite koronom, kakvi su simptomi, koliko su testovi pouzdani, koliko traje karantin i do kada rade ambulante. U Blicu danas možete pročitati još da je struja skuplja od 1. septembra, Biden ponudio Putinu veliki trade i Jelenina agonija trajala 20 minuta. Blic se danas bavi i slučajem CNA, čuli ste za to, to je lanac prodavnica garderobe koji je skoro zatvoren u našoj zemlji zbog pronevera i zbog sumnje da su prodavali robu koja nije bila CNA-ova, već je uvezena iz Kine. Carinski agent CNA oštetio državu za 6,5 miliona evra. To je naslov teksta. Aleksandar Jandrić, carinski agent kompanije CNA, uhapšen je zbog sumnje da je robu iz Kine carinio kao robu kompanije za koju radi i na taj način zaradio 6,5 miliona evra, od kojih je kupio 3 luksuzne nekretnine u Beogradu. Kako je saopšteno, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenje za borbu protiv korupcije UKP-a, po nalogu posebnog Odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u saradnji sa Upravom carine, uhapsili su osumnjičenog zbog sumnje da izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica i pranje novca. Sumnje se da je sačinio i overio carinsko-finansijsku dokumentaciju sa neistinitom sadržinom za kinesku robu dopremanu kontejnerskim brodom u luku Rijeka, odakle su hrvatski autoprevoznici transportovali u Srbiju. Kako se navodi, on je na graničnim prelazima Batrovci i Šid angažovao špeditere koji su po njegovom nalogu pravili tranzitne deklaracije u kojima je isticano da je roba u vlasništvu CNA Moda RS d.o.o. Beograd i korišćenjem statusa kućnog carinjenja roba dalje je transportovana i isporučivana nepoznatim kupcima. Sumnja se da je, dakle, od tog novca kupio 3 luksuzne nekretnine u Beogradu, a više o ovome pročitajte na stranama 14 i 19. Za nešto manje od 2 minuta su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda 1, a mi onda nastavljamo druženje posle 7 sati i posle Dobro jutro deca.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za 10 do 12 dana znaće se ime mandatara za sastav vlade, najavio je predsjednik države. Aleksandar Vučić je za televiziju Pink rekao da država ima prostora da najveći deo tereta preuzme na sebe i obezbedi stabilne cene osnovnih životnih namirnica. Očekuje, međutim, teških 8 meseci i moli građane za razumevanje ako neki veliki infrastrukturni projekti budu odloženi, ali nije mogao da precizira koji. Ipak Vučić najavljuje veće plate u javnom sektoru od nove godine, dok će penzioneri prvo povećanje penzija najverovatnije dobiti u novembru.
Mi očekujemo da plate od 1. januara budu uvećane za između 12,5 i 14%. Za nas je strašno važno povećanje penzije od preko 19%. Deo ide najkasnije od novembra, pokušat ćemo i od oktobra. Ako nas ne udari baš sve, oko struje, gasa, uglja i svega drugog, idemo od oktobra, tako da će prvo povećanje od nekih 9,6-10% dobiti već u prvoj polovini novembra za oktobar. Ako ne, krećemo od 1. novembra, što znači u prvoj polovini decembra dobijaju to povećanje. A onda do 19,3% ide od 1. januara.
U dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji popodne dolazi premijer Španije Pedro Sanchez. Ceremonija svečanog dočeka predviđena je za 18:30 ispred Palate Srbija. U okviru posete Zapadnom Balkanu Sanchez će do ponedeljka 1. avgusta posetiti još Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Albaniju. U Skupštini Srbije u podne počinje drugi sastanak predsednika parlamenta Ivice Dačića sa predstavnicima izbornih lista novog saziva Skupštine kako bi se pripremila konstitutivna sednica. Ona će, podsjetimo, biti održana u ponedeljak. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Eksplozije su se čule u Kijevskoj oblasti, raketirani su Nikolajevi i Harkov. Ruska vojska preuzela je kontrolu nad najvećom termoelektranom u Donbasu. Zahuktava se ukrajinska kontraofanziva da ponovo zauzmu Hersonsku oblast. Ujedinjene nacije očekuju da danas krenu prve isporuke blokiranog ukrajinskog žita. Ispred Vojvođanske skupštine u Novom Sadu sinoć je održan protest, čiji su učesnici zahtevali da se procesuiraju svi koji su, kako navode, prekršili zakon tokom protesta održanog prošle nedelje zbog urbanističkog plana. Tokom protestne šetnje učesnici su blokirali saobraćaj na Bulevaru Oslobođenja, ali i razbili izlog na prostorijama Srpske napredne stranke i zasuli farbom stranačke kancelarije. Vanredna sednica Saveta REM-a, na kojoj će biti odlučeno koje televizijski radiostanice dobijaju nacionalnu frekvenciju, biće održana u 11 časova, prenose beogradski portali. Za 4 televizijske frekvencije konkurisalo je 14 televizijskih kuća, a za 4 radijske prijavilo se 7 radiostanica. Uprava saobraćajne policije od danas počinje sa proširenim i unapređenim sistemom merenja prosečne brzine na svim autoputevima u Srbiji. Predviđeno je da se prosečna brzina meri na oko 50 deonica. Korišćenjem novog sistema biće moguće utvrditi i da li vozač i putnici koriste sigurnosni pojas, kao i da li vozač na nepropisan način koristi mobilni telefon za vreme vožnje. Čukarički se plasirao u 3. kolo kvalifikacija za Ligu konferencija, pošto je i u revanšu u Beogradu savladao Racing Union, ovoga puta sa 4-0, ukupno 8-1. Čukarički će u narednoj rundi igrati protiv holandskog Twentea. Radnički iz Niša je eliminisan iz istog takmičenja, pošto su posle penala poraženi od malteške Gzire. U prvim utakmicama 4. kola fudbalske Superlige Srbije Partizan će od 18:55 igrati u Novom Pazaru. U večernjem terminu od 21 čas Crvena Zvezda dočekuje Radnik iz Surdulice. Zbog velikih vrućina požar se širi na granici Češke i Slovačke. Vatra je uništila oko 1000 hektara nacionalnog parka Bohemija, a evakuisano je više od 500 ljudi jednog planinskog naselja. Požar je sada pod kontrolom. Na jugoistoku Francuske vatra je ugašena, ali se vatrogasci bore protiv brojnih vatrenih čepova. Navodi se da ovakvih požara nije bilo godinama. Danas u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan.
Folder Srbija.
Nisu Marvelovi,
ali su naši
superheroji.
Zaboravljeni vitez na dvoru srpskog kralja. Viteštvo i viteška kultura bili su veoma razvijeni u srednjovekovnoj Srbiji, po čemu se sačuvalo i jedno retko i zanimljivo svedočanstvo. U glavnoj crkvi italijanskog grada Treviza U severnoj Italiji davne 1616. godine otkriven je zaboravljeni grob na kome je nekada davno bio urezan već izbledeli natpis. Na njemu je pisalo da je tu sahranjen vitez Francesco de Salomone, kojeg je 25. marta 1304. godine raški vladar i gospodar Uroš obdario viteškim pojasom. Te 1304. godine u Srbiji, odnosno Raškoj, kako su je srednjovekovni zapadni izvori često nazivali, na vlasti je zaista bio kralj Uroš II., poznatiji po svom narodnom imenu Milutin, što je potvrđivalo tačnost natpisa. Na ovom grobu otkrio je jednu važnu stvar koja do tada nije bila poznata, a to je da su srpski srednjovekovni vladari dodeljivali zvanje viteza na svom dvoru, i to ne samo domaćim plemićima i ratnicima, već i strancima koji su dolazili u njihovu službu. Francesco de Salomone je poticao iz ugledne italijanske plemičke porodice. A nakon što se vratio iz Srbije u svoj rodni grad Treviso, njegovo ime se pominje u dokumentima gde se potpisivao kao Dominus Franciscus de Salomone, Miles. Gospodin Francesco de Salomone. Činjenica da je ugledni plemić iz oblasti tadašnje Evrope, u kojoj je viteštvo imalo dugu i bogatu tradiciju, želeo da na svom grobu kao najvažniji događaj svog života ima to da ga je srpski vladar proglasio za viteza, govori da je kralj Milutin dodeljivao ovu titulu po svim pravilima svog vremena i da je ona bila priznata i čak isticana u zapadnoj Evropi. Po pravilima koje su vladale u tadašnjoj Evropi, viteza je mogao proglasiti samo neko ko je i sam bio vitez. Pa nam je ovaj podatak iz natpisa sa groba zaboravljenog italijanskog viteza otkrio da je kralj Milutin i sam nosio ovu čast.
Tekst Marko Aleksić.
Sa vama kroz Srbiju putovala Suzana Lukić, glumica.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sedam sati i 10 minuta, dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1, hvatamo dan ovog posljednjeg radnog julskog dana, 29. jula. Vedro je u celoj zemlji, što se temperatura tiče, 23 je u Beogradu, Velikom Gradištu, Banatskom Karlovcu, 22 na Paliću i Zrenjaninu, 21 stepen u Negotinu, 20 stepeni je u Ćupriji i u Nišu, 19 u Leskovcu i u Zaječaru, 18 Dimitrovgrad, 17 Vranje, 14 Požega i najhladnija je Sjenica, tamo je svega 11 stepeni i dalje ima magle. Danas, kažu meteorolozi, bit će ozbiljno toplo, temperatura do 36-7 stepeni i svakako se pripazite i danas na vremen, ako ste na polju ili morate da provedete više vremena na polju. Do 8 sati govorit ćemo o etnoturizmu. Tu je i naše sportske vesti, ovoga jutra priprema ih kolega Miloš Panić, a u pitanju jutra pitamo vas da li ste imali neprijatnosti zbog neplaćenih kazni za prekršaje. prekršaje. Naime, može da se desi da ukoliko ste krenuli na put, a ne znate da niste platili neku kaznu, pa ne znate da je sudija izdao nalog da vas privedu, pa ne znate mnoge stvari, dođete na granicu i ne možete da pređete. Dešavalo se i da zbog angažovanja izvršitelja čak vam oduzmu i automobil na graničnom prelazu. Dakle, pre nego što krenemo na put, trebalo bi svašta da proverimo, između ostalog i da li smo platili kazne po prekršajnom nalogu komunalne milicije, policije, parking servisa, inspekcija i drugih nadležnih službi. Dakle, naše pitanje jutra, da li ste imali neprijatnosti zbog neplaćenih kazni za prekršaje? U špicu smo turističke sezone, ovaj vikend očekuje se da bude najprometniji zbog smene turista, jedni dolaze, drugi odlaze, na graničnim prelazima je već gužva, spremite se na čekanje ukoliko izlazite iz zemlje, krenuli ste ka Horgošu, ista situacija je i na ulasku u našu zemlju. Na Batrovcima se takođe dugo čeka na ulasku, ali i na izlasku. Čak i onaj međuprostor je potpuno popunjen, tako da su čekanja više časovna. Slično je i na Gradini, gde se dugo čeka i na ulazu i na izlazu. Preševo gotovo identična situacija kao i na svim ostalim graničnim prelazima koje sam nabrojala. Ali o tome ćemo govoriti detaljnije krajem ovoga sata. Dobro jutro!
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Sezona je godišnjih odmora i svi tražimo dobru priliku za prijatan odmor. Seoski turizam je za sve one koji vole da uživaju u trenutku i pobegnu od gužve. Etno selo je mesto koje mnogi biraju kada žele da odmore i napune baterije. A Srbija se zaista može pohvaliti velikim brojem seoskih imanja nestvarne lepote, pa nije ni čudo što seoski turizam poslednjih godina cveta. Kako se razvija etno turizam u Toplici? U priči koleginice Biljane Popović.
Čist vazduh, zdrava hrana i netaknuta priroda, ali i sve veća potražnja gostiju za smeštajem koji je izolovan od buke i gužve, naterali su mnogi u topličkom kraju da uđu u biznis bavljenja etnoturizmom. Milanovići su u selu Igrištu nadomak Šumlije za ove namene napravili objekte. Blizina Lukovske banje i istočne padine Kopaonika, na čijim se obroncima nalaze, prednosti su zbog kojih su se odlučili na ovaj potez, kaže vlasnik Goran Milanović.
Ljudi vole taj seoski turizam, vole selo, vole prirodu i nadao sam se da će to da bude. I tako se i ostvarilo, evo, u zadnjih dve godine kako smo ovo počeli da radimo, vidimo da gosti sve više imaju interesovanja, da dođu ovde kod nas i da nas posećaju. I što me najviše hrabri, što dolaze jedni isti gosti ili šalju svoje prijatelje, rođake, prijatelje, drugare, da dođu i oni po preporuci.
Čist vazduh, zdrava hrana i netaknuta priroda, ali i sve veća potražnja gostiju za smeštajem koji je izolovan od buke i gužve, naterali su mnogi u topličkom kraju da uđu u biznis bavljenja etnoturizmom. Milanovići su u selu Igrištu nadomak Šumlije za ove namene napravili objekte. Blizina Lukovske banje i istočne padine Kopaonika, na čijim se obroncima nalaze, prednosti su zbog kojih su se odlučili na ovaj potez.
Ovde je uvek dobro, domaćini su uvek ljubazni, imamo sve uslove koje su potrebne za naš odmor, vazduh svež, voda čista, zdravo se hranimo, tako da sve nam odgovara ovde.
Sve je više onih koji bi da se vrate na napuštena imanja i ožive ih, ali je prepreka putna infrastruktura, kaže Života Jevremović, meštanin sela Igrišta.
Fali nam asfalt, koji će lakše ljudi da dođu. Sad već imamo dobru podlogu, stvarno imamo dobru podlogu, potrudila se i opština i drugi faktori, naročito vojska, oni su nam napravili tampo, trebalo samo da se presvuče.
U Kuršumlijskom kraju ima oko 1000 ležajeva za smeštaj na seoskom području. Samo protekle godine izgrađeno je 10 objekata koji su namenjeni za etnoturizam.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Vreme za sportske vesti. Ovoga jutra pripremio ih je kolega Miloš Panić.
Fudbaleri Čukaričkog plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija, pošto su i u revanšu savladali Racing Union, ovoga puta na stadionu Partizana sa 4-0. Dvostruki strelac za srpski tim bio je Badamosi, po jednom su se u strelce upisali Ivanović i Spasojević. Ukupan rezultat u dvomeču bio je ubedljivih 8-1. Trener Čukaričkog Dušan Kerkez posle meča istakao je svoje igrače u prvi plan.
Moram da ih čestitam, pogotovo posle 4-1. Nije lako kad ugostimo dobi 4-1 kući, bili su ozbiljni od prvog minuta i pokazali su zašto svi verujemo da i mi ovde i ljudi okolo veruju da ova ekipa ima veliki kvalitet.
Strelac trećeg gola za Čukarički, Đorđe Ivanović, zahvalio se navijačima na sjajnoj podršci.
Sigurno teška utakmica, pogotovo u početku za nas, dok nismo otvorili. Sva sreća, postigli smo prvi gol, zatim drugi. Naravno, u drugom poluvremenu smo dali treći i četvrti gol. Nadam se da smo opravdali očekivanje od publike koja je došla ovde i želim da im se zahvalim što su došli u ovakvom broju i nadam se da će i sledeću i svaku narednu utakmicu da će dolaziti i da će nas podržavati.
Naredni rival Čukaričkog u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija biće holandski Twente. Prvi meč na programu je 4. augusta i igraće se na stadionu Partizana. A fudbaleri Radničkog iz Niša eliminisani su iz ovog takmičenja pošto su posle produžetaka i penala poraženi od malteške Gzire. U Nišu je bilo 2-2, baš kao i na Malti. Posle produžetaka rezultat je bio 3-3, pa se pristupilo izvođenju 11 teraca. Nakon penal serije Gzira je prošla dalje jer su njeni igrači pogodili iz sva tri pokušaja, dok je Radnički od 4 izvedena penala realizovao samo jedan. Fudbaleri Crvene zvezde večeras u 21 čas dočekuju ekipu Radnika iz Surdulice u četvrtom kolu domaćeg fudbalskog šampionata. Partizan gostuje Novom Pazaru od 18:45. Navijači Partizana, nezadovoljni situacijom u fudbalskom klubu, oglasili su se juče saopštenjem i uz parolu Uprava napolje poručili da žele izbore i promenu stanja u redovima parnog valjka. Partizan posle tri odigrana kola Superlige već zaostaje 4 boda za liderom Crvenom zvezdom. Sportski direktor Ivica Ilijev napustio je tokom nedelje Humsku, a siguran posao nema ni trener Ilija Stolica. Predlažemo hitne izbore u fudbalskom klubu i Jugoslovenskom sportskom društvu Partizan. Pozivamo bivše igrače i legende kluba svih sekcija da nas podrže i da nam se pridruže, jer je to u najboljem interesu Partizana. Nemamo više šta da čekamo, hoćemo promene odmah. Za pobede, za miran san, naveli su između ostalog u saopštenju navijači Partizana. Thank you.
Eko.
Plav je dečko, plav je kao san, vodi avanture ceo dan, plavo nebo.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon u Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 27. jula do 2. avgusta. Piliće krila graničar, ma pakovanje kilogram 319,99. Besemena lubenica kilogram 39,99.
Vaš Gomex.
Maxi single Mega Mix Benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko. Pitanje jutra.
Pitanje jutra, da li ste imali neprijatnosti zbog neplaćenih kazni za prekršaje? Naši brojevi telefona su 011 655 33 70, 655 33 71, 655 33 72 i 655 33 73. Zašto pričamo o ovome? Ko ne plati novčanu kaznu po izdatom prekršajnom nalogu komunalne milicije, policije, parking, servisa, inspekcije ili neke druge nadležne službe, ne treba da se začudi ako mu jednog dana pozvane na vrata pripadnici MUP-a i zatraže da podmiri sankcije ili ode u zatvor. U praksi vrlo često dolazi, da tako kažemo, do nesporazuma. Naime, rješenje donosi poštar, ako niste kod kuće i ne nađete ga u sandučetu, odluka je postavljena na oglasnoj tabli u sudu. Svako ko nije siguran da li ima neku neplaćenu novčanu kaznu, može to da proveri putem registra neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa. Dovoljno je da upišete ime i prezime kao jedinstveni matični broj i odmah dobijete informaciju. A problem je što se ovaj registar ažurira jednom sedmično. I to može biti vrlo problematično, posebno sada kada je sezona odmora i putovanja, pa čak može da vam se desi i da dođete na granicu, a onda na granici kažu imamo poternicu protiv vas, odnosno za vama. Neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, Dejane, kako ste vi ovog jutra?
Ovog jutra, odlično, obzirom da sam se vratio s odmora.
I?
Teo sam da vam ispričam situaciju od prošle godine, upravo ovo što ste vi pomenuli. To je da krenem ja lepo u Grčku, opušten, rasterećen i na granici kaže stanite sa strane, nešto ovde nije u redu. Naravno, u pitanju je bila kazna 10.000 za mobilni telefon, koja nije bila plaćena. Ja se nisam odazvao sudu i sud je potegao poternicu za me. Ne mogu da vam opišem, znači, sledeću situaciju na granici koja je bila. Oni vas zatvaraju jednu prostoriju, kao neki zatvor, tu je samo kamera i jedna stolica. Čekaju da iz Preševa dođu policajci da vas preuzmu i vode vas policijskim autom u Preševo, stanicu policije, da čekaju depešu od suda iz Beograda o čemu se radi. Jer policija ne zna o čemu se radi, da li je kazna za telefon ili ste kriminalac ili bilo šta. Problem je nastao u tome što ja sam posle išao unazad, jednostavno ja to neko rešenje nisam dobio, niti poziv od poštara, niti desno. Oni kažu u principu morate da se informišete, ima sad sajt. Ja sam posle nastavio da ganjam poštara, da vidim gde, zašto nije doneo, zašto se ništa ne dešava. Fakat je da ja nisam platio u roku od 8 dana i da sam zaboravio, ali da radimo, ali teo sam da prenesem svim građanima da treba da vode strogo računa. Ove godine sam 2 dana pred odmor otišao u stanicu policije da ne bi bilo ponovo nekog iznenađenja. Zamolio sam ih da provere da nemam slučaj nešto, Oni kažu čisti, ja rekao hvala lepo, doviđenja i na posreku.
Recite mi koliko je to trajalo kad su vas zadržali na granici? Pošto u prekršajnom sudu kažu da to vrlo brzo se rešava. Prosto kako je vaše iskustvo?
Pa naprotiv, znači u toj prostoriji sam čekao jedno 2,5 sata. Bukvalno kao zatvor imate onaj prozorčić gde ko će policajci da vam donesu vodu. A u principu i čekate jedno 2,5 sata sam tu čekao, onda policijskim vozilom do Preševo stanicu policije, tamo su već bili jako korektni, to se mnogo dešava, kaže jedan iz Švajcarske je za 500 dinara neplaćenog, isto su ga na granici morali tako sprovesti. Tako da se ljudi uopšte ne igraju sa ovim stvarima, moraju da vode računa, sad je sve to digitalizovano, sve je umreženo, nekad ljudi i ne znaju da imaju neke takve stvari, tako da moraju da vode računa. Inače, kad dođete dole i kad se zateknete u toj situaciji, to je pakao. I naravno, na šta je bilo posle, kad je stigla depeša iz Beograda, neplaćen račun, morao sam nazad za Beograd, da se javim sudi, da on ukine poternicu i to je 3 dana izgubljenog godišnjeg odmora, a maltretiranje, da vam ne kažem, koji su plus troškovi, koji su sve.
Hvala vam najljepše što ste podelili sa nama ovo iskustvo. Evo za nauk svima nama da sve proverimo. Od toga da li nam je auto ispravno, do toga da li nam je važeći pasoš, do toga da li se vodi neki postupak protiv nas. Hvala Dejanu koji je evo prvi podelio svoje iskustvo sa nama. Još neko je se javio. Dobro jutro, izvolite u programu ste.
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Ranko, dobro jutro, jel vi imate nekih ovakvih sličnih situacija ili je kod vas drugačije?
Imao sam 2 puta, dobio sam 2 presude, jedna je bila prvi put u vrednosti na 10 evra, druga 70 evra, dobijete presudu u kojoj prekršajni sudija kaže u ime naroda to je to se desilo, je sud ceni da je ovakva mera potrebna, dobijete uplatnicu, sve je to pedantno i dobijete rok. I sudija navede, ukoliko ne izmirite obaveze, primenjivaće se ta i ta mera i sa time apsolutno nema nikakve šale, sve je zakonski potkrepljeno. E sada, da li se zadovoljni onim što je sud napisao, nikome ne bi savjetovao da upada u te transakcije i da se žali, jer to je postoje strašno.
Da. Da, hvala vam najlepše što ste se javili i podelili i vaša iskustva sa nama. Dakle, razgovaramo o tome da li ste imali neprijatnosti zbog neplaćenih kazni za prekršaje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle nam se javljate?
Zora Ivančević iz Sivca, iz Vojvodine.
Uh-huh. Zoro, kako ste vi?
Evo, dobro sam, hvala na pitanja, a vi?
Evo, radno. Postižem dobro, radnu temperaturu,
neko,
što bi se reklo.
Neko moram reći da radim, tako dalje.
Da.
Ja ću se dama ispričati kako smo mi prošli. Išla smo ja i sestra u Baranju, to je preko u Hrvatsku. Uh-huh. I voze nas jedan taksista odavde i Sivica, ali nije prijavljen taksista, najbitno je, mislim to. I onaj, kad smo mi otišli na granicu, zaustavila nas najpre milicija i kad su nas zaustavili, kažu oni njemu, gospodine, kaže, vi imate kaznu da platite. Kaže, kakvu kaznu? A on je pre mjesec dana išao vamo za Slavoniju, pa išao preko Bogojeva, preko Osijeka i šta ja znam tuda. I kaže da je napravio prekršajno delo kod Čađavice, ne znam koliko, 98 najprije su mu kilometara rekli da je vozio, onda su mu rekli 102 kilometra i da 108 kilometara došli. I onda je on čovjek kazao, pa dobro, kaže, jel ja mogu da platim tu kaznu kod vas? Kaže, ne, to vi morate negdje da idete na poštu da platite. I onda su mu rekli sljedeći puta kad bude išao negdje za Hrvatsku, da se mora javiti na granicu i da će da mu onda valjda da taj odrezak, ček, šta li na šta će da plati. I on to sad čovjek, kaže, najmanje će da ga obrijat sada za 150 eura. Mhm. I onaj, on se prosto čovjek zapanio. Još kad smo mi došli na granicu, on njem kažu, gospodine, izvinite, vi imate kaznu. Kaže, kakvu kaznu? Kaže, vi ste išli pre mjesec dana za Čađavicu i kaže, prekršili ste onaj vožnju u, mislim, u vožnji.
Da, da, brzinu ste prekoračili. Da,
nešto treba. I, ona, i kažem, najprej smo rekli da je 98 km, onda 102 km i do 108 km došli. A ja kažem njemu, kad smo mi krenuli, pustili su nas da mi pređemo u Hrvatsku, samo smo rekli da mora da napraviti mu taj, da mora platiti u kaznu i to što ja znam. I onda je on rekao, čovjek, dobro, kaže, nije ništa, kaže, sporno, sljedeći puta kad bude miša, eto, kaže, platiti. A ja sam onda sam kazala, kad smo mi prešli granicu, pa rekao, dobro, onda koliko je to kilometara bilo prekršeno? Kad jedan put kažu 98, jedan put 102 kilometara, jedan puta 108 kilometara.
Pa da, to je sada vrlo teško utvrditi, ko zna šta se dešava. Hvala vam najljepše. Pozdrav za Sivaca što ste nam se javili. Imamo još slušalaca. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Ja se javljam ovdje iz Novog Sada.
Jeste vi imali neku ovakvu neprijatnost?
Pa nisam imao neprijatnost. Ja to redovno plaćam uvek, tako da nema nikakvih problema. Ja čim dođe, odmah platim, znate. Tako da ja plaćam redovno i ovo odvodnjavanje. Mada 3 godine je suša, nema kiše, ali odvodnjavanje je bitno, ja to platim odmah, znate.
Pa šta ćete platimo svi odvodnjavanje?
Pa da sam trebao postaviti to pitanje narodu, da li u redu da plaćamo to posle 3 godine suše.
Slažem se sve, znači. Slažem se sve sa vama. Postavit ćemo pitanje i šta je sa navodnjavanjem i zašto navodnjavamo samo 1,5% naših površina, pa sada kad je suša, razmišljamo kako ćemo da preguramo. Još neko je sa nama. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle nam se javljate?
Sa Uba.
Jeste vi imali neku neprijatnost?
Ja sam i ta neprijatnost, u stvari tu neprijatnost imala moja supruga. Vodio sam auto na nju. Ja sam napravio prekršaj. Tada je ona bila... Ostavio sam u suštini u bolnici, vjerojatno sam prošao na crveno ili sam ušao, najvjerojatnije sam na sajmu ušao na crveno i kad je ona trebala da produži, da izvodi ličnu kartu, nije mogla da izvodi ličnu kartu, tako dalje i tako dalje.
Da li ste dobili grdnju?
Pa dobro, dugo
šalim se, osim što
nije mi zaboravila i kad bude ona frka neka, onda ona
potegnemo mi žene te argumente uvek.
Kec iz rukava. A samo još nešto hoću da vam kažem.
Kažite.
Evo sad na Ubu, ja sam saradnik politike odavno i često umeđu nama pošaljene neke fotografije sa Uba koje... Evo sad zadnja je bila... Evo sad ću da pročitam. Baš je ispred mene. Opasan pešački prelaz na Ubu. Ili u Ubu. Međutim, to se... objavilo pre možda nedelju dana, ali i dalje je taj opasan pešački prelaz. Jer je znak okrenut, neko nije mogao da se parkira kamionom kad je prodavao lubenice tu i okrenuo je taj znak da ne bi zakačio i to stoji. Nisam apolitičan, ali verovatno da je to Informeru objavljeno.
Da, hvala vam.
Svako dobro.
Hvala i vama.
Vi ste novi u ovom jutru.
Ne, nisam. Ja sam ovdje već 2 godine, ali možda niste slušali redovno. Hvala svima koji su se javili. Hvala onima, izvinjavam se onima koji nisu uspali jutros da dođu na svoj red, ali evo imamo za oko 8:30 naš kviz, pa možda da okušate tada sreću i pozovete Radio Beograd 1 i osvojite našu nagradu. To bi bilo to za ovo pitanje jutra. Naredno je u ponedeljak od 8:30. Idemo upravo u saobraćajne policije, tamo nas očekuje Dragana Džamić. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro vama i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 102 saobraćajne nezgode u kojima su 28 lica povređena, a nažalost 2 lica su izgubila život. Imajući u vidu da se na ulicama i putevima očekuje veliki broj biciklista i motociklista, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propisano ograničenje brzine, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza. U toku je sezona godišnjih odmora kada se ka turističkim centrima u Srbiji i inostranstvu upućuju čitave porodice sa decom. Pa apelujemo na sve roditelje da obavezno koriste dečija sedišta i sigurnosne pojaseve, kao i da decu mlađe od 12 godina ne prevoze na prednjem sedištu, kako bismo svi zajedno doprineli da nijedno dete ne strada u saobraćajnim nezgodama. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala Dragana, pozdrav za upravu saobraćajne policije, dakle nam se javila Dragana Džamić. Da pogledamo kakva je situacija na graničnim prelazima. Granični prelazi prema Mađarskoj, Horgoš, ulaz, izlaz, 2 sata najmanje čekanje. Granični prelazi prema Crnoj Gori bez većih zadržavanja, Batrovci, takođe velika gužva, najmanje 2 sata se čeka, ali računajte ukoliko izlazite iz Srbije i ulazite u Hrvatskoj da je i onaj prostor između 2 granična prelaza potpuno popunjen, dakle tu će se čekati možda i 3 i više sata. Granični prelaz Vatin prema Rumuniji, nema nikakvih zadržavanja, granični prelazi prema Bosni i Hercegovini, Sremska Rača na izlazu možda se čeka 15 minuta i to bi bilo to. Gradina, Bugarska na ulazu u 3-4 kolone se čeka, na izlazku u 5 kolona čekanje prema informacijama od jutros, čeka se 2 sata, ako vi imate neku noviju i svežiju informaciju, molim vas, javite nam. Gotovo identična situacija je i na Preševu, i na ulazu, i na izlazu, ogromna gužva. Očekuje se da ovaj vikend bude onaj udarni, kada je smena turista, kada će mnogi proći kroz našu zemlju, jedni koji se vraćaju sa odmora i drugi koji izlaze. Naoružajte se strpljenjem, ne znam šta da vam kažem, i ponesite mnogo, mnogo vode za piće, jer će danas biti izuzetno toplo do 37 stepeni i nekako osmislite kako da provedete tih 2-3 sata koliko se čeka na graničnim prelazima, ili evo sad pošto znate kakva su čekanja, eventualno da nađete neki alternativni i manji granični prelaz. Sada je 7 sati i 53 minuta, u 8 sati su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a mi posle 8 nastavljamo druženje. Dobro jutro!
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo ko drugi lomni i lupam u glavu, o zid lupam u glavu. Thank you.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za 10 do 12 dana znaće se ime mandatara za sastav vlade, najavio je predsjednik Srbije. Aleksandar Vučić je za televiziju Pink rekao da će država obezbediti stabilne cene osnovnih životnih namirnica. Očekuje, međutim, teških 8 meseci. Vučić najavljuje veće plate u javnom sektoru od nove godine, dok će penzioneri prvo povećanje najverovatnije dobiti u novembru.
Mi očekujemo da plate od 1. januara budu uvećane za između 12,5 i 14%. Za nas je strašno važno povećanje penzije od preko 19%. Deo ide najkasnije od novembra, pokušat ćemo i od oktobra. Ako nas ne udari baš sve, oko struje, gasa, uglja i svega drugog, idemo od oktobra, tako da će prvo povećanje od nekih 9,6-10% dobiti već u prvoj polovini novembra za oktobar. Ako ne, krećemo od 1. novembra, što znači u prvoj polovini decembra dobijaju to povećanje. A onda do 19,3% ide od 1. januara.
U dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji popodne dolazi premijer Španije Pedro Sanchez. Ceremonija svečanog dočeka predviđena je za 18 časova i 30 minuta ispred Palate Srbija. U okviru posete Zapadnom Balkanu, Sanchez će do ponedeljka 1. avgusta posetiti još Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Albaniju. U Skupštini Srbije u podne počinje drugi sastanak predsednika parlamenta Ivice Dačića sa predstavnicima izbornih lista novog saziva Skupštine kako bi se pripremila konstitutivna sednica. Ona će, podsjetimo, biti održana u ponedeljak. 156. dana rata u Ukrajini eksplozije u predgrađu Kijeva, granatirani su Nikolajev, Harkovi i Černigovska oblast. Nastavljaju se borbe u Hersonskoj oblasti. Ruska vojska tvrdi da je preuzela kontrolu nad najvećom termoelektranom u Donbasu, Ugljegorskom. State Department je saopštio da je Rusija prihvatila zahtev Sjedinjenih Američkih Država za razgovor američkog državnog sekretara Antonija Blinkena i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. U požaru u hostelu na jugoistoku Moskve poginulo je 8 ljudi, a povređene su 3 osobe, javljaju ruske agencije. RIA Novosti prenose da je uzrok požara, prema preliminarnim informacijama, neispravnost električne opreme. Antisrpska i anticivilizacijska histerija na Kosovu i Metohiji ne jenjava, uprkos upornim apelima zvaničnog Beograda, na smirivanje tenzija i zaustavljanje napada na Srbe, njihovu imovinu i objekte Srpske pravoslavne crkve, saopšteno je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju posle najnovijeg incidenta u Prizrenu. Naime, na ulazu u crkveni posjed crkve Svetog Spasa u naselju Potkalja razvaljena je gozdena kapija. Kancelarija zahteva brzu reakciju policije i najoštrije sankcije za izvršioce ovog zlodela. Vanredna sednica Saveta REM-a, na kojoj će biti odlučeno koje televizijski i radiostanice dobijaju nacionalnu frekvenciju, bit će održana u 11 časova. Prenose beogradski portali. Za 4 televizijske frekvencije konkurisalo je 14 televizijskih kuća, a za 4 radijske prijavilo se 7 radiostanica. Predstojećeg vikenda očekuju se gužve na graničnim prelazima i putevima. Policija od danas počinje sa proširenim i unapređenim sistemom merenja prosečne brzine na svim autoputevima u Srbiji. Biće moguće utvrditi i da li vozač i putnici koriste sigurnosni pojas, kao i da li vozač na nepropisan način koristi mobilni telefon za vreme vožnje. U prvim utakmicama četvrtog kola fudbalske Superlige Srbije Partizan će od 18.55 igrati u Novom Pazaru. U večernjem terminu od 21 čas Crvena zvezda dočekuje Radnik iz Surdulice. Danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, temperatura od 33 stepena do 36 stepeni. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih događaja je tačno u 9.
Srpski na srpskom.
Crvljiva jabuka na slikarskom platnu pojavila se oko 1596. godine zaslugom italijanskog umetnika Caravaggia. U njegovoj korpi sa voćem su prezreli plodovi koji počinju da trule i svelo požutelo lišće sa staračkim pegama. Jabuka za temu raspadanja, prolaznosti života i za lepotu uvenuća. Jednom jabukom želim da zadivim Paris, govorio je francuski slikar Paul Cézanne. Na njegovim mrtvim prirodama ima običnih kuhinskih tanjira, ćupova za vodu, keramičkih vaza, činija, bresaka, krušaka, višanja i mnogo jabuka. Brao ih je u svom voćnjaku i brižljivo ih pretvarao u slikarske modele. Zelena jabuka koja zaklanja lice nije ni lice ni jabuka, kao što ni lula na slici nije lula. Tako je slikarsku umetnost video belgijski nadrealista René Magritte. Od lica nazira se samo jedno oko. Ostatak je zaklonila zelena jabuka, jer sve što vidimo krije još jednu stvar. I mi uvek želimo da vidimo šta se krije od onoga što vidimo.
Srpski na srpskom.
Priče o jabukama kriju pitanje o pisanju malog i velikog slova. Kod domaćih sorti se malo greši, pa se odavno ustalilo malo slovo za kolačaru, kožaru i budimku. Ali ponekad se greši kod stranih, pa ne treba velikim slovom pisati Jonatan, Zlatni Delišes, Gloster, Gala, Jonagold i naročito Granny Smith, što se često pogrešno imenuje i kao Grim Smith. Australijska sorta jabuke ime je dobila po voćarki Marie Ann Smith, koju su u poznim godinama zvali Granny, što je englesko ime od milja za baku. Malo slovo važi za bilo koju sortu voća ili povrća koja je ime dobila po nekoj osobi ili geografskom pojmu. Pravilo glasi da se nazivi vrsta robe, serijskih proizvoda, kao i narodna imena biljaka i onda kada se nazivom slučajno podudaraju sa vlastitim imenima, pišu malim slovom. Velikim početnim slovom pišu se samo ako označavaju fabriku, umetničko delo, naselje ili neki drugi pojam koji je po svojoj prirodi vlastito ime, kao što je to, na primjer, opereta Jabuka Johana Strausa Mlađeg. Johan Strauss mlađi komponovao je operetu Jabuka po motivima iz srpskih narodnih pesama i njenim izvođenjem u Beču 12. oktobra 1894. godine svečano obeležio 50 godina umetničkog rada. Dve godine ranije u Beču je s izuzetnim uspehom izvedena komična opera Prodana nevesta češkog kompozitora Bedžiha Smetane, što je prema nekim tvrdnjama izazvalo Strausa da se lati komponovanja operete Jabuka. Kao pandan Smetaninom češkom, Straus se opredelio za srpski narodni milje, a likove gradio veoma pažljivo, ne bili svojom popularnošću zasenili Smetanine. U pismu libretisti Maksu Kalbeku napisao je: "U Jabuci koristim istinske srpske narodne motive", misleći na motive iz srpskih narodnih pesama Kornelija Stankovića. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Još manje od sat vremena hvatamo ovaj dan zajedno u jutarnjem programu i za tih manje od sat vremena govorit ćemo o tome kako je vodosnabdevanje na Pešteru, gde su vrućina i suša donele nove nevolje stočarima. Nema vode za napajanje stada. Vojska je prošlog vikenda i ove sedmice, što bi se reklo, utrčala i pripomogla, pa ćemo proveriti kakva je situacija. A požalili su nam se i slušalci iz Majdanpeka da nemaju redovno vodu, pa će naš kolega Vladimir Glišić da nas izvesti šta se zapravo dešava u Majdanpeku. Govorit ćemo o onome čemu smo pričali i u pitanju jutra, o tome kako nas neplaćeni račun za prekršaj može koštati letovanje ili upropastiti letovanje, da kada dođete na granicu shvatite da ne možete da pređete, niste platili kaznu. I onda tu nastaju peripetije. Ako ste slušali naše pitanje jutra, čuli ste i iskustvo iz prve ruke. Oko pola devet je naš kviz. Darodavac je Prizma Kragujevac. Dodeljujemo i danas digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa. Potrebno je da odgovorite na tri naša pitanja. Petkom trajemo nešto duže. Poslednji sat od 9 do 10 sati smo negde u okolini Beograda. I dajemo vam ideje gde biste mogli da pobegnete za vikend na jedan ili dva dana. Danas će vam naša koleginica Ružica Zorkić-Radičević predstaviti Smederevo. Kada je reč o temperaturama, u Beogradu 25 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, u Kragujevcu 21, u Nišu 22, Sjenica i dalje najhladnija, tamo je 12 stepeni i dalje je magla. Danas je izuzetno toplo, kažu meteorolozi, do 37 stepeni. Thank you.
tra i bordi di periferie, dove i tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Tanta gente giovane e via a cercare più di quel che ha, forse perché tu li presi, a nessuno li ha mai resi, e dentro fanno male ancora di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza montarci mai, e ci sei. Ci si trova sempre più soli a questa età, non sai, non sai. Ma quante corse, ma quanti voli, andare avanti senza arrivare mai, e ci sei.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Prema najavama meteorologa i danas će biti veoma toplo, a visoke temperature uslovljavaju i veće korišćenje vode. Vrućina i suša na Pešterskoj visoravni doneli su nove nevolje stočarima, nema vode za napajanje stada. Vojska je prošlog vikenda dostavila vodu, a kakva je sada situacija, čućemo od koleginice Lidije Destanović. Lidija, dobro jutro.
Dobro jutro iz Novog Pazara, tako je, visoke temperature i suša na Pešterskoj visoravni donale su nove nevolje stočarima, pre svega u napajanju stada. Strahuju da bi toplotni talas mogao da desetkuje njihova stada na Pešteri, ugroženo je u skoro polovina od ukupno 60.000 ovaca i 20.000 grla krupne stoke. Nedavno je Vojska Srbije iskopavala vrtače za napajanje stoke na molbu predsjednika opštine Sjenica Muniba Mujagića. pripadnici Vojske Srbije od subote su angažovani na obezbeđenju pijaće vode za potrebe meštana sela na Pešterskoj visoravni. Vojska Srbije je angažovala 3 autocisterne, ukupnog kapaciteta od 13.000 litara vode, stvarajući tako uslove za sigurno snabdevanje lokalnog stanovništva i napajanje stoke koje je zbog suše pretilo uginuće. Tako su naveli iz Ministarstva odbrane i pojasnili da su tokom vikenda pripadnici Vojske Srbije dopremali vodu i dopunjavali bunare i cisterne u selima Bioc, Buđevo, Dolići, Krajukića, Bunari, Ostra i Rasno. Vojska Srbije i danas u selima Pešterske visoravni dopremila je cisterne sa vodom i ističu da će pomagati sve dok bude neophodno. Svakako, mi smo obišli meštane sela koji muku muče zbog nestašice vode više decenija. Država je u saradnji sa predstavnicima opština Tutin i Sjenica uradila projekat za izgradnju novog pešterskog vodovoda koji bi, kad bude naravno izgrađen, trajno rešio problem sa vodosnobdevanjem u selima na Pešterskoj visoravni. Za Radio Beograd, dopisnik RTS-a iz Novog Pazara, Lidija Destanović.
Hvala Lidija. Sa Peštera iz Novog Pazara idemo u Majdanpek. Naime, slušalci su nam se požalili da imaju problem sa snabdevanjem vodom. Kakva je situacija i šta se dešava, zna naš kolega Vladimir Glišić. Vladimire, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa evo ovako, problemi sa vodosnabdevanjem u Majdanpeku više nisu nikakva novost. Kad pogledamo unazad, to traje godinama. Poslednjih desetak dana su izraženi zbog malog dotoka vode na akumulaciji pustinja. S obzirom na to da je Majdanpek grad u kojem 80% stanovništva živi u stambenim zgradama, najveći problemi su kod onih stanara na višim spratovima. Da bi voda dospela do svih potrošača, da ne bi došlo do restrikcija, našlo se rešenje da se grad podeli na 3 zone, rekao nam je direktor vodovoda Slobodan Krajić. Napomenuši pritom da se tabelarni prikaz o dospeću vode narednih dana može videti na Facebook stranici ove kuće. Održan je i štab za vanredne situacije u Majdanpeku. Na jučerašnjoj sednici, održano je naravno zbog ovih 10-dnevnih problema sa vodosnabdevanjem, štab je doneo odluku na predlog komandanta Dragana Popovića, niz predloga zarad regulisanja vodosnabdevanja u gradu. Pozajmica 2 cisterne iz okolnih gradova jedna je od opcija kojom bi se obezbedile dodatne količine vode za snabdevanje, prvenstveno bolnice, koja je takođe ugrožena. Između ostalog, donete su odluke o zabrani zalivanja bašti i pranja automobila. Ukoliko se situacija sa vodosnabdevanjem ne popravi, u subotu je planirano da se održi nova sednica štaba za vanredne situacije, na kojoj će možda biti doneta odluka o uvođenju vanredne situacije u opštini Majdanpek. To je uglavnom osnovno što smo uspeli da saznamo i da vidimo šta će se dalje događati. Nadamo se da do toga neće doći.
Hvala najlepše. Bio je ovo kolega Vladimir Glišić. Evo, saznali ste kakva je situacija i u Majdanpeku. Apeli i dalje stoje da se racionalno troši voda, kao što ste čuli i kolegu Glišića, da se ne zaliva bašta, jeste da je svaka kapa vode preko potrebna i biljkama, ali u ovoj situaciji nekako moramo napraviti ravnotežu. Za sada u većim gradovima nema restrikcija vode, povremeno u prigradskim i seoskim naseljima dolazi do iskakanja iz sistema ili zbog smanjenih vodostaja dolazi do manjih, kako se to kaže, protoka vode, pa bude i slabiji pritisak. Ali eto, nadam se da smo na kraju ovog vrelog talasa, pa da će se i situacija sa vodosnabdevanjem uskoro normalizovati.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
U nastavku govorim onome čemu smo pričali u našem pitanju jutra, a to se odnosi na onoga da ko ne plati novčanu kaznu po izdatom prekršajnom nalogu komunalne milicije, policije, parking servisa, inspekcije ili neke druge nadležne službe, ne treba da se začudi ako mu jednog dana pozvane na vrata pripadnici MUP-a i sad zatraže da podmiri sankcije ili ode u zatvor. Posebno neprijatna situacija je, na primjer, dođete na granični prelaz i saznate da ste na poternici i da ne možete dalje. Zbog neplaćenog duga na granici mogu vam oduzeti i automobil po nalogu izvršitelja. Predsjednica Prekršajnog suda u Beogradu Olivera Listanović objašnjava šta se može uraditi u ovakvim situacijama.
Porodice vrlo često trpe zbog nekog našeg nepostupanja. Meni je uvek žao kad čujem da je porodica sa decom vraćena sa graničnog prelaza. Mi se zaista trudimo, govorim u ime Prekršajnog suda u Beogradu, da sve to olakšamo. I sve što možemo da rešimo online, mi tako i rešimo. U saradnji sa nadležnim stanicama policije. Dešavalo se da građani, znajući tačno o kom prekršaju se radi, pred nadležnim stanicama policije zaključe sporazum o priznanju prekršaja. Sudija koji je izdao naredbu odmah povuče naredbu. Elektronskim putem dostavimo to stanici policije i građani nastave svoje putovanje. Moram da ukažem i na opšte naredbe koje se izdaju zbog neplaćenih novčanih kazni koje su zamenjene u kaznu zatvora. Prekršajni sud u Beogradu svim stanicama policije kada dostavi tu opštu naredbu dostavlja i rešenje gde stoji u vezi kog prekršaja je zamenjena novčana kazna kaznom zatvora kao i uplatnicu. Na samoj naredbi sudije Prekršajnog suda u Beogradu stavljaju da ukoliko lice odmah plati tu kaznu, prestaje da važi ta naredba. Tako da faktički plaćanjem kazne opoziva se ta naredba i to smo uveli upravo iz tog razloga da bi olakšali građanima koji su možda prevideli te novčane kazne u fiksnim iznosima. Zaista se vrlo često desi da građani to zaborave u moru nekih obaveza koje imaju svakodnevno, eto, zaborave na sud.
Svako ko nije siguran da li ima neku neplaćenu novčanu kaznu, može to da proveri putem registra neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa. Postoji i drugi način provere, navodi predsjednica Prekršajnog suda u Beogradu.
Mi imamo dve mogućnosti za proveravanje toga. Registar neplaćenih novčanih kazni je registar koji zapravo sadrži kazne koje su već izrečene nekim presudama ili konačnim izvršnim prekršajnim nalozima. Ona druga stvar je kad vi ne znate da se pod nekim brojem vodi postupak protiv vas, pa nemate mogućnost to da proverite na toku predmeta. Inače, na sajtu Ministarstva pravde postoji tok predmeta prekršajnih sudova i svaki građanin koji je, recimo, nekad dobio poziv prekršajnog suda i ima broj predmeta, može prostim ukucavanjem tog broja predmeta i suda sa imenom pred kojim se vodi postupak videti u kojoj fazi je postupak. Ako je izdata naredba, on će to videti na toku predmeta. Ako ne zna da se vodi takav postupak, onda je možda najsigurnije da u sudu prema mesnoj nadležnosti gde živi proveri.
Dodatni problem može predstavljati i to što se registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa ažurira samo jednom nedeljno.
Yeah. Eko. Plav je dečko, plav je kao sad, vodi avanture ceo dan, plavo ne...
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Amorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara. I prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Prvi program Radio Beograda.
Kviz.
Petak je vreme kada vas darujemo. Darodavac je Prizma Kragujevac, digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa YE 8900, a sve što treba da uradite, tri tačna odgovora i ovaj digitalni aparat je vaš. Naši brojevi telefona 011 655 3370, 655 3371, 655 3372 i 655 3373, isti oni koje zovete kada želite da kažete nešto u vezi sa pitanjem jutra. Dakle, očekujemo prvog slušalca, a tamo da i ja uđem u naše pitanje za danas. Neko je sa nama, dobro jutro, izvolite u programu ste.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Čačka, Srbo Ljubiš Čačka.
E, jeste vi spremni?
Koliko se može ovako rano jutro?
Jel da? Pa malo da se zagrejemo. Hajde da vidimo. U Kraljevu se ovog vikenda održava Zlatna harmonika Kraljeva, a mladi harmonikaši se takmiče za priznanje koje ime dobilo po A. Radojki Živković, B. Tinetu Živkoviću ili pod V. Novici Negovanoviću.
Pa baš teško pitanje. Ja mislim da je Radmila Živković.
Nije, žao mi je. Žao mi je. Probajte sljedeći petak. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, u programu ste. Dobro jutro, izvolite.
Da, dobro jutro.
Dobro jutro, odakle nam se vi javljate?
Iz Pirota.
Iz Pirota. Kako stojite sa Kraljevom?
Pa, onako.
Onako, hajte da probamo. U Kraljevu se, dakle, ovog vikenda održava Zlatna harmonika Kraljeva, a mladi harmonikaši se takmiče za priznanje koje je ime dobilo po Radojki Živković, Tinetu Živkoviću ili po Novici Negovanoviću.
To nisam čuo kako odgovorio prethodni, možda ću reći isto.
Ajte da čujem.
Radojka Živković.
A isto je odgovorio, isto nije tačan odgovor, stvarno mi je žao. I možda treći ima više sreće. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Trenutno sam u Beogradu.
A dobro. Evo, ajte i vama isto pitanje. U Kraljevu se ovog vikenda održava, dakle, Zlatna harmonika Kraljeva, a mladi harmonikaši se takmiče za priznanje koje ime dobilo po Radojki Živković, Tinetu Živkoviću ili po Novici Negovanoviću.
A šta je rekao prethodni slušalac?
Pa ne znam zašto niste slušali.
ti ne Živković?
Ne, nije. Nažalost, nije. E, sada sljedeći bi svakako trebalo da zna ko je slušao. Dobro jutro, izvolite. Ko je sa nama?
Dobro jutro, Dušan, Subotica.
E, dobro, jeste vi spremni, jel možete da slušate pitanja i da vozite? Rekla bih da se javljate iz automobila, jeste bezbedni? Dobro, ajte da rešimo ovo Kraljevo konačno. U Kraljevu se ovog vikenda održava Zlatna harmonika Kraljeva, a mladi harmonikaši se takmiče za priznanje koje ime dobilo po Radojki Živković, po Tinetu Živkoviću ili po Novici Negovanoviću.
Da li je Novica?
Pa mora biti Novica, nema ko. Prethodni slušalci su pogrešili. Dakle, jedan tačan odgovor. Bravo. Juče, 28. avgusta, bio je dan pod A, mlečne čokolade, pod B, ovsenih pahuljica ili pod V, bezalkoholnog piva.
Pod B.
Pod B? Ovsenih pahuljica? Nije. Ja sam napravila grešku, trebalo je jula, izvinjavam se, otišao mi je mozak već na avgust. Dakle, ajmo iz početka. Sljedeći slušalac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Niša.
Juče 28. avgusta je bio dan mlečne čokolade. Pardon, opet ja grešim. Juče 28. jula bio je dan mlečne čokolade, osenih pahuljica ili bezalkoholnog piva.
Mlečne čokolade.
Bravo. Da, mlečne čokolade i obeležava se od 2009. u čast prvog dolaska čokolade u Evropu. Mudri srpski narod kaže prema svecu i pod A, troprst, tipik ili tropar.
Poda.
Troprst. Prema svecu i troprst. Nije. Hvala što ste se javili. Idemo dalje.
Halo.
Dobro jutro, izvolite. Odakle nam se javljate?
Ja se javljam iz Vrnjačke Banje.
Dobro. Hajte, kako vi stojite sa našim mudrolijama? Dakle, mudri srpski narod kaže prema svecu i...
Tropar.
Tropar, bravo. Dakle, jedan tačan odgovor. Hajte da vidimo dalje. Ljubiša Samardžić nije poginuo u filmu pod A, Kozara, pod B, Bitka na Neretvi ili pod V, Sutjeska? Bravo, to su dva tačna odgovora. I hajte da vidimo još nešto. Dakle, na današnji dan 1883. godine rođen je italijanski fašistički diktator Mussolini. Njegovo ime Benito na srpski bi se najpribližnije moglo prevesti kao pod A Slobodan, pod B Dobrica ili pod V Vojislav.
Pod A.
Ne, žao mi je, Benito nije Slobodan. Idemo dalje, dobro jutro, vi ste u programu, jeste spremni?
Jesmo.
E, dobro, dakle, kako vi stojite sa Benito Mussolinijem?
Pa vidjet ćemo.
Dakle, na današnji dan 1883. godine rođen je italijanski fašistički diktator Mussolini. Njegovo ime Benito na srpski bi se najpribližnije moglo prevesti kao Slobodan, Dobrica ili Vojislav.
Dobrica.
Kao Dobrica, upravo ste. Jedan tačan odgovor, ajmo dalje. Ako je Ćuprija na Drini, most je na Uni, Žepi ili Tari?
Na Žepi.
Bravo. To su dva tačna odgovora. I ajmo sada. U seriji Grlom u jagode, Bane Bumbar se preziva Petrović, Stojković ili Živković?
Ajmo još jednom i samo ponovite prezimena.
Petrović, Stojković ili Živković? Bane Bumbar.
Petrović, Stojković, Živković. Živković.
Bravo. Sva tri tačna odgovora. Hvala najljepše. Ostanite na vezi. Buba će uzeti vaše podatke. Evo, dobili smo iz nekog 7. i 8. pokušaja pobednika današnjeg kviza. Naša slušateljka dobila je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska i pulsa. Darodavac je Prizma Kragujevac. U petak je nova prilika da osvojite ovaj aparat i očekuju vas i nova pitanja.
And
I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Come un pensiero che sa.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Verujem da ste primetili da petkom jutarnji program traje duže, sat vremena, dakle od 9 do 10, poslednji taj sat, naša ekipa je u nekom mestu blizu Beograda, a ideja je da damo predloge gde bi mogli da provedete zanimljiv dan ili dva. Ružica Zorkić-Radičević danas je u Smederevu. Ružice, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikolina, i tebi i svim našim slušalcima. Jeste, u Smederevu sam, već smo stigli.
Već ste stigli, dakle nije bila gužva na putu?
Ne, ne, potpuno nema gužve, to je preveć svega, zato što je jul mesec, sam kraj jula meseca, ali zaista nije bilo ni u jednom pravcu gužve i stigli smo za manje od sat vremena lagane vožnje kroz fini krajolik, pored Dunava, starim putem, baš smo lepo putovali.
Mi smo jutros malo, namučili naše slušaoce u pitanju, ne u pitanju jutra, nego u kvizu, pa ajde da vidimo koliko si se pripremila, Ružo, Ružice, za današnji boravak u Smederevu. Ko je Aleksandar Mitrović, odnosno gde je rođen Aleksandar Mitrović, jedan od najboljih strelaca svih vremena? Partizanovac, naravno. Ajde da čujemo.
Naravno, to prvo da naglasimo da je Partizanovac,
da.
Naravno da je rođen u Smederevu. Ja sam spremila za tebe pitanje. Da li je Aleksandar Mitrović samo najbolji strelac reprezentacije Srbije svih vremena ili je još u nekom obliku poneo naziv najboljeg strelca?
Ja sad čitam na Wikipediji i ne mogu da pronađem. Evo, imam suflera, kaže Championship, kaže Darko Championship. Šta god je to bilo. Slaba sam sa fudbalom, znaš.
Da, ali Mitrović, pa ja sam dobro sa Wikipedijom. Mitrović je bio najbolji strelac iz reprezentacije Srbije do 19 godina u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2012. godine. I zaista je jedan od naših najboljih fudbalera i Smederevčani ili Smederevci, kako se već kaže, su odlučili da mu na neki način odaju priznanje, tako su na zidu zgrade fudbalskog kluba Jedinstvo u Smederevu iscrtali prelep mural posvećen baš njemu i bio mu je tamo negde početkom meseca priređen svečani doček, kažu da je bio neverovatno oduševljen i prezadovoljan muralom koji je video i onda se i potpisao tamo, tako da sada taj mural krasi ovaj zid, a ima i potpuno originalan potpis Aleksandra Mitrovića. Međutim, nije Aleksandar Mitrović jedina osoba vredna pažnje u Smederevu, jeste najvažnije.
Ali je mlad, ima 27 godina i toliko je postigao.
Da, to je fantastično. Ja mislim da će on još mnogo toga postići, da ćemo imati prilike da o njemu slušamo i nekim sledećim utakmicama ili dolascima u Smederevo, a za danas smo planirali da napravimo jednu šetnju kroz Smederevo, da predstavimo šta je to sve što može da se vidi i što vredi videti ovde ovih dana. Mi sedimo na obali Dunava, gledamo veslački klub Smederevo, mladi momci, devojke jutro su trčali pored nas, evo ih sad veslaju, a naši sagovornici su već stigli. Pričat ćemo naravno o tvrđavi, jer Smederevo i tvrđava, to su sinonimi, ali ćemo pričati i o šajki, o brodu koji je sad skoro krenuo da plovi Dunavom za turiste, a napravio ga je opet jedan Smederevac. Govorit ćemo nešto malo više i o turističkim događajima kojih je ovaj grad prepun tokom leta, zaista ima niz festivala, koncerata, susreta, što mlađih, što starijih umetnika, ali ćemo da govorimo, naravno, i o vinima, jer Smederevo je Smederevka i vino nekako ne mogu da se razdvoje, pa ćemo pričati o tome, pogotovo sada kad vino ponovo dolazi u žižu javnosti kroz Otvoreni Balkan i celu tu priču, najzad se neko setio da o vinima progovori ne samo kao o alkoholnom piću, nego i kao o turističkom potencijalu naše zemlje. Eto, to su neke stvari o kojima ćemo da pričamo u narednih sat vremena, ali predlažem slušalcima da ostanu uz nas, zato što će moći da čuju detalje koji su važni kada dolazite u Smederevo, kome da se obratite, gde da pitate, šta da tražite, kako da se snađete i kako da se lepo provedete.
Hvala Ružice. Ružica Zorkić-Radičević i ekipa Radio Beograda 1 danas u Smederevu. Čućete ih odmah posle vesti u 9 sati. Ne bih ja ništa više ovde dodavala, osim da vam kažem da evo Ružica imala sreće, nisu imali nikakvih guži na putevima. Ovaj vikend, ovaj petak, biće izuzetno velike guže, višečasovno čekanje granicama su još od jutros, od kad smo mi i pre nego što smo počeli jutarnji program. Naoružajte se strpljenjem, slušajte vaš Radio Beograd Beograd 1. Čućete mnogo zanimljivih stvari, dobre muzike i nekako će i to čekanje na granici brzo da prođe. Sa vama jutros od 6:30 bili su Teja Dimitrijević, Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan i dobro se odmorite za ovaj vikend kako bismo orni ušli u 1. avgust. Prijatno!
Sad kad imaš dobar izgled, sad kad imaš skoro sve, dok gledaš svojim telom, kažeš da znaš šta bi i gde. Skrivat ćeš svoje lice, skupljat ću tvoje suze. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Gde izgubljena stojiš, na štiklama ili bez njih, sa novom kožom u ruci, u tuđoj ambiciji, protiv čega za život, reći ću nešto, reći ćeš ne. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne? Prva želja da te gledam očima malog pesnika, druga želja da te ljubim kako si sebe ljubila. Sve su to gluposti i bajke, koliko zaradiš, toliko si lep. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne? Zašto su tvoje oči prazne? Vodio bih ljubav s tobom da nismo izgubili reč. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne?
Da 9 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za 10 do 12 dana znaće se ime mandatara za sastav vlade, najavio je predsjednik Srbije. Aleksandar Vučić je za TV Pink rekao da će država obezbediti stabilne cene osnovnih životnih namirnica. Očekuje, međutim, od teških 8 meseci. Vučić najavljuje veće plate u javnom sektoru od nove godine, dok će penzioneri prvo povećanje najverovatnije dobiti u novembru.
Mi očekujemo da plate od 1. januara budu uvećane za između 12,5 i 14%. Za nas je strašno važno povećanje penzije od preko 19%. Deo ide najkasnije od novembra, pokušat ćemo i od oktobra. Ako nas ne udari baš sve, oko struje, gasa, uglja i svega drugog, idemo od oktobra, tako da će prvo povećanje od nekih 9,6-10% dobiti već u prvoj polovini novembra za oktobar. Ako ne, krećemo od 1. novembra, što znači u prvoj polovini decembra dobijaju to povećanje. A onda do 19,3% ide od 1. januara.
U dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji popodne dolazi premijer Španije Pedro Sanchez. Ceremonija svečanog dočeka predviđena je za 18 časova i 30 minuta ispred Palate Srbija. U okviru posete Zapadnom Balkanu Sanchez će do ponedjeljka 1. avgusta posetiti još Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Albaniju. Španija je jedna od 5 država članica Evropske unije koje nisu priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. I ova poseta je veoma značajna za Srbiju, ocenjuje bivši diplomata Zoran Milivojević.
U najavi poseta sama činjenica da je isključena Priština govori u prilog toga da Španija ne menja stav. I mislim da je to, bar kad smo mi u pitanju, jedna od najvažnijih poruka već i na samom početku posete, ja bih rekao i pre nje, ali ne samo za nas, nego i za druge. Mislim da u političkom smislu, u nekom strateškom smislu je to jedna od najvažnijih poruka i mislim da će tokom posete premijer Sanchez to i ponoviti. Druga stvar koja je važna, to je da na ovaj način Španija daje do znanja da želi da se uključi u problematiku proširenja. I ovo je, ja bih rekao, prvi put da Španija na jedan direktan način, dakle posjetom regionu i posjetom ovim glavnim gradovima zapadno-balkanskih država, želi da da do znanja, da podržava proces pristupanja i da smatra da politika proširenja treba da se vrati na agendu Evropske unije.
U Skupštini Srbije u podne počinje drugi sastanak predsjednika parlamenta Ivice Dačića sa predstavnicima izbornih lista novog saziva Skupštine, kako bi se pripremila konstitutivna sednica. Ona će, podsjetimo, biti održana u ponedjeljak. 156. dana rata u Ukrajini i eksplozije u predgrađu Kijeva. Granatirani su Nikolajev, Harkov i Černigovska oblast. Nastavljaju se borbe u Hersonskoj oblasti. Ruska vojska tvrdi da je preuzela kontrolu nad najvećom termoelektranom u Donbasu, Ugljegorskom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da su do sada izgubili oko 20% teritorije.
Ukrajina je slobodna, nezavisna, suverena i nedeljiva država. Nećemo stati dok ne oslobodimo posljednji metar ukrajinske zemlje. Ukrajina i Rusija se bore za različite stvari, tako da će i kraj sukoba za svakog biti drugačiji. Na ruskom to je neuspjeh specijalne operacije, na ukrajinskom pobjeda u ratu.
Kremlj je iznenadila najava telefonskog razgovora američkog državnog sekretara Antony Blinkena i ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, kao i vest o pogodbi za razmenu ruskog državljanina Viktora Buta za košarkašicu Britney Griner i Marinca Paula Villana. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da ne postoji dogovor oko tog pitanja.
Prvo što znamo je da su se pojavile takve vesti i izjave. Drugo, također znamo da kada se razgovara o takvim temama, nije dopušteno da se takve informacije objave. Treće, znamo da nema sporazuma u ovoj oblasti.
Prvi brod sa žitom napustit će luku Odesa u toku dana, rekao je upućen izvor za agenciju RIA Novosti. Kraj mjeseca završavamo sa težom epidemijskom situacijom od one na početku jula. Sada je skoro svaka druga testirana osoba, ističe direktorka Batuta Verica Jovanović.
To istovremeno znači da svako ko ima pozitivan test i ko primeti znake respiratorne infekcije, prvo i treba da pomisli na COVID, a u tom slučaju treba da ostane u svojoj kući i da ispoštuje pravilo izolacije u trajanju 7 dana, jer je najvažnije u ovom procesu ostati izolovan i tako sačuvati svoje najbliže, istovremeno sprečiti širenje COVID-19 u zajednici.
Epidemiolozi i infektolozi najavljuju da će avgust i početak septembra doneti vrh ovog 7. talasa. Vanredna sednica Saveta REM-a na kojoj će biti odlučeno koje televizijske i radio stanice dobijaju nacionalnu frekvenciju, biće održana u 11 časova, prenose beogradski portali. Za 4 televizijske frekvencije konkurisalo je 14 televizijskih kuća, a za 4 radijske prijavilo se 7 radio stanica. U prvim utakmicama 4. kola fudbalske Super lige Srbije Partizan će od 18.55 igrati u Novom Pazaru. U večernjem terminu od 21 čas Crvena zvezda dočekuje Radnik iz Surdulice. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Temperatura od 33 do 36 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
9 je sati i 9 minuta. Mi smo u Smederevu, a nekako sinonim za Smederevo je tvrđava. I sve i da nema drugih, a ima zanimljivih i vrednih pažnje sadržaja, dovoljno bi bilo da dođete i da posjetite Smederevo, ovu Smederevsku tvrđavu. I tako biste bili jedan od preko 40.000 turista koji godišnje posete ovo utvrđenje, koje inače bila jedna od najvećih srednjevekovnih tvrđava u Evropi. Veliko veliki grad, mali grad ima ukupno 25 četvrtastih kula i kažu da je to zapravo umanjena slika carigradskog utvrđenja. Pored mene je Jovica Bela, turistički vodič. Dobro vam jutro i prvo da pitamo, je li stvarno Smederevska tvrđava ista kao ona carigradska?
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Naša tvrđava je građena po uzoru na Carigradsku tvrđavu. Đorđe Kantakuzen, rođeni brat Jerine Kantakuzen, bio je glavni, da kažemo, po njegovim nacrtima i bio je glavni, da kažemo, zadužen za gradnju tvrđave i, kažem, po njegovim nacrtima, a opet po uzoru na Carigradsku tvrđavu, građena je i naša tvrđava. I sličan, mislim, maltene identičan oblik zubaca na kulama, izgled kula, čak i ovaj oblik tvrđave trouglasti je isto.
Pomenuli ste Jerinu, ona je možda i, pa ne mogu da kažem baš poznatija od Smederevske tvrđave, ali jedan od najpoznatijih likova kada je reč o Smederevu i građenju Smederevske tvrđave. Zašto je ljudi toliko nisu voleli? Nije valjda bila baš tako strašna?
Pa sad, ako gledamo sa, da kažemo, te strane narodnog predanja, legendi i tako dalje, nije bila, ovaj, u stvari, ajde da krenemo od početka, što se kaže, kad se gradila tvrđava, nema preciznih, da kažemo, dokumenata i zapisa, ali opet usmene priče predanja, govori se kako je Đurađ Branković tada naredio da iz svake srpske porodice po jedan muškarac je minimum morao da dođe da radi. Međutim, bilo je slučajeva da rade otac sa sinovima, braća i tako dalje. I ovaj, to je bio čuveni kuluk. Kuluk, to je taj izraz nastoja kao zjedenica od reči kula, pošto su gradili naše kule u tvrđavi, zato je to narod nazvao kuluk. Inače, to su bili, dakle, prinudni radovi bez ikakve novčane nadoknade. 11 godina je trajala izgradnja čitave tvrđave i naravno da je to bila velika muka i patnja za čitavu naciju, možemo reći, svakako jedini način da se sve to i sagradi. Ali naš narod je Jerinu okrivio, mislivši da despot Đure zbog nje gradi ove kule na obali Dunava, naše kule utvrđuje na obali Dunava, po njenoj volji, želji da ona tu uživa, se šeta po kulama. Pa opet kažem, nemamo preciznih dokumenata, ali imamo, recimo, narodne pesme. Po jednoj od tih pesama se govori na početku, kad Jerina Smederevo gradi, pa nametnu namet na vilajet, pozlačuje kule i penđare i tako dalje. Dakle, iz tih pesama vidimo da su nju okrivili. E sad, gledano sa neke realne istorijske strane, pošto sam vodič i radim u tvrđavi, interesovalo me, nema puno, da kažemo, nekih zapisa, ali pojedini istoričari nju opisuju kao gospođu damu, ona je bila vizantijska princeza, dakle Jerina Kantakuzen, ali ostaje taj njen epitet prokleta koji prati kroz čitavu istoriju i to je danas, eto, možemo reći, jedna legenda.
Kad dođemo u vreme današnje i dođemo na tvrđavu, koje je doba dana najlepše i najbolje da se posjeti tvrđava i šta sve može da se vidi sa tih kula?
Pa vidite, svako doba dana ima neku svoju, da kažem, mnogo zavisi od toga da li je vedro, naravno, po mojoj nekoj, lepo je u proleći i u jesen i tada je lepo doći ili ujutru prepodne ili uveče pre zalaska sunca. Sad bedema tvrđave vidi se Duna, vidi se Vojvodina kada je vedro i to su lepi prizori, pogotovo kad se mešaju one boje zalaska sunca i tako dalje. Tako da to je sad izbor turista, svakako je lepo doći kad god, ali možda eto u proleće, neko prepodne ili popodne.
Prošle godine sam imala priliku da vidim članove, ja mislim, folklornog ansambla ili škole Smederevske, koji su bili obučeni u nošnju, u odežde koje su nošene za vreme Đurđe Brankovića. Kad mogu to ljudi da vide kad dođu na tvrđavu? Da li imate neki posebno, ili to neko takmičenje vitezova ili koje je to vreme?
Pa imali smo viteški festival, ali vjerovatno ste bili kad je u toku neka manifestacija, svakako najznačajnija nama manifestacija Smederevska jesen, i tada u stvari sigurno se to može vidjeti. Može se to zakazati, organizovati na zahtev, da kažemo, neke grupe turista i tako dalje, ali spontano ovako, da kažemo, za Smederevsku jesen, to je članovi našeg omladinskog pozorišta Patos, oni se obuku u Teodori, imaju čak i prikaz života na dvoru, kao dramski prikaz, da kažemo, malu predstavu. I to se u toku dana, kada je Smederevska jesen, ona traje nekoliko dana, bude ta predstava, prikazuje se nekoliko dana ciklično, znači na svakih sat vremena, i tada se sve to može vidjeti. Tada je u suštini možda i najbolje doći ovako, a što se tiče manifestacija, kada je Smederevska jesen, jer kao što znate, Smederevo je bogato grožđem, vinom, imamo nekoliko fantastičnih vinarija, imamo voće, ali to
već nešto kasnije da pričamo. A još samo jedno pitanje za vas, poznajete Smederevsku tvrđavu, što kažu, kao svoj džep. Šta je ono na što biste skrenuli pažnju ljudima koji dolaze da posete tvrđavu? Šta da vide, šta da izbjegavaju?
Pa ovako, naša tvrđava, pomenuli ste vi na početku, ima dve celine, veliki i mali grad. Veliki grad, to je deo, veći deo tvrđave, zato se i naziva veliki grad. U njemu je bilo unutar bedema naselje gde je živo običan narod, raje, kako su tada govorili. I tu je ulaz besplatan, možemo reći. Naši građani po navici šetuju svakodnevno i tako dalje. Lepo je to, iz velikog grada se može izaći na šetalište pored Dunava, pa da uživate malo u pogledu na Dunav, ali svakako treba ući u mali grad, ulaz se naplaćuje, cene su simbolične, 200 dinara je osnovna cena, imamo popuste za studente, đake, penzionera, oni plaćaju po 100 dinara i sa gore, sa bedema malog grada, eto, tu je najlepši pogled, tu se može, to su u stvari ostaci dvora našeg vladara Despota Đurđa Brankovića i Proklete Jedine, i to je u stvari jedini sačuvani danas srednjevekovni, to je bitno se naglasi, srednjevekovni dvor u čitavoj Srbiji.
Hvala vam najljepše. Vas smo uključili, jedno zato što je tvrđava sinonim za Smederevo, a drugo što vas čeka ture. Nadam se da imate neku zaštitu od sunca i za sebe i za turiste.
Pa kačket je tu, pošto baš nisam pri kosi, a svakako štitimo se, ima, znate kako, do 12 sati, eto, pitali ste me kad je najbolje doći, leti je požar, bilo bi bolje doći do 12 sati, jer postoji hlad, prirodan hlad od kula, evo, u podne i negde do 2-3, onda kada ode sunce visoko, tada baš i nema hladovine i tada baš je, toplo, što se kaže.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda, da vas ne čekaju više gosti. Bio je ovo Jovica Bela, turistički vodič na Smederevskoj tvrđavi. Čuli ste, do podne bi valjalo da stignete da obiđete ovo zaista impozantno utvrđenje.
Oh, Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Hvatamo dan u Smederevu, a pored mene je koleginica Ana Pendić-Stanković, dopisnica Radio Televizije Srbije iz Smedereva. Dobro jutro, dobrodošla kući.
Dobro jutro, bolje vas našla i osjećam se kako kući.
Preskočili smo uvodnu priču koju smo planirali da bude između nas dve, zato što je vodič morao da ide na tvrđavu. A zanima me, kad zapravo u Smederevu počinje dan? Ako dolazimo ujutru rano, već recimo oko pola osam, osam, ili ima otvorenih pekara, kafića, da može da se sedne da se popije kafa?
Kako nema, mi kad imamo uključenje u šest ujutru, ono prvo, kao kažem, bude se Srbija uz nas, ima i pekare počne da rade i prodavnice, već od sedam, pola osam, te neke državne institucije, budi se polako grad, ljudi trče, bave se sportom, tako da već možemo da kažemo od šest kreće da se budi Smederevo.
To smo vidjeli jutro, ne samo veslače, nego i neke građane koji su trčali ovde po Keju. Koliko je, možda znaš, duga ta staza? I imali staze za bicikliste? Da li dolaze ljudi biciklima u Smederevo?
Pa nažalost nema, da kažemo, mnogo uređene staze za bicikliste, to je, da kažemo, jedna mana. Ima ljudi koji voze biciklu po gradu i koji bi želeli da imamo taj uređen deo, ali nažalost nemamo, ali ima puno sportista, rekreativaca koje se znalaze na različite načine, ima prostor za trčanje, ne znam tačno koliko dugačka staza, ali može da se koristi za trčanje. Neki ljudi koriste trasu od centra grada do jugova ili na drugu stranu, svakako ima, ali nije toliko uređeno koliko bi možda trebalo da se uredi.
Pomenuli smo na početku priče Aleksandra Mitrovića, vašeg najpoznatijeg sportista, fudbalera. Koliko ima sporta u gradu? Koliko oni koji dođu u Smederevo mogu da isprate neku utakmicu? Jer videla sam ovde za boćanje, za mali fudbal terene. Koliko ima tih mesta gde bi ljudi mogli da se bave sportom kad dođu na jedan dan ovde?
Pa po gradu zapravo imamo veliki sportski centar, to je, da kažemo, neki zatvoren deo. Imamo atletsku stazu u sred tvrđave, koriste i građani, i sportici, atletski klub i drugi sportisti. Imamo klubove od bokaške, rukometaške, fudbalske, košarkaške. Ima u tom smislu građani koji posete grad, imaju na otvorenom, kao što sam već pomenula, gde da se bave sportom. Ima, aktivni su ljudi, deca se bave sportom i to u velikom broju u Smederevu, tako da ima, zaista ima mesta za rekreaciju. Imamo ovde i ovaj balon, kako se kaže, balon hale, imamo teniske terene. Ima, zaista ima prilike da se i u centru grada i na Jugovu, gde god, u svakom delu grada ima neki sportski teren.
Pomenula si Jugovo, nađoh negde da osim Jugova, koje je, ajde da kažemo tako, neka vrsta turističkog dela, postoji i Šalinački lug i jezero kao mesta gde može da se, šta može tamo da se vidi, šta može tamo da se radi?
Što tiče Šalinca, to je, da kažemo, to su veštačka jezera i zaista je prijatno za kupanje i prirode okolo, ali sad da kažemo, kad već govorimo o bezbednosti na kupanju, nema čuvara i to baš mora da se kupa, da ima ljudi, deca nikako bez pratnje roditelja i naravno ne plivači, ne bi trebalo da se kupa jer ima uređene pokošene trave sve, ali ipak neko kako pričamo o bezbednosti, a mi se zalažemo za to da idemo na bezbedno kupanje, eto jedino, nema čuvara. Eto, ali je prijatno, lepa priroda, lepa voda, čista voda, tako da što toga tiče, prijatno za kupanje, ali nema čuvara, nije bezbedno u tom smislu.
Kad smo dolazili ovamo u grad, videli smo dosta hostela, dosta vila za smeštaj, dosta restorana, posvećeno je dobrim delom to i turizmu. Međutim, nismo stigli do centra grada. Kažu da je u centru grada Karađorđev Dud i vinski grad. Šta vam je to?
Vinski grad su zapravo, da kažemo, male kućice, odnosno barakice, gde se nalaze, da se prodaju vina, rakije lokalnih proizvođača i tu, koja toko možda posjeti, eto, kad ode u tvrđevu, u centru grada ima lepu crkvu, lep trg, fontanu, možda dođe da sedne u hladovinu, da kupi vino kao suvenir ili da proba, tako da ima, to su, da kažemo, uglavnom vina, ima jedan deo gde prodaju ljudi slike, svoja dela, da kažemo, rukotvorine, tako da svega pomalo, mali to, onako kompleks, ali je zanimljiv.
A taj Karađorđe Dud je star 200 godina?
Ja mislim da je da oko 200, možda i više, nisam baš sigurno tačni istorijski podatak, ali to je isto fino, isto redili kod centra grada, okolo su klupe, ima česma, tu se uglavnom kupi ljudi sedno da se odmore, onako je to fino ograđeno, je, tako da lepo je istorijski značan da se posjeti u tom smislu, a ima ide da se sedne, da se malo odmori. I,
fino. A tih turističkih znamenitosti, tamo pominje se kad je reč o Smederevu i crkva Svetog Uspenja, Presvete Bogorodice i hram Svetog Đorđa i muzej i galerija savremene umetnosti. To su sve neka mesta koja mogu biti interesantna. Koliko su ona dostupna preko leta? Pošto znamo da preko leta mnoge stvari, mnoge institucije ne rade zbog godišnjih odmora.
Zapravo dostupno je i crkve su dostupne, trenutno se sabor na crkva Sveti Georgije, odnosno Sveti Đorđe rekonstruiše, tako da opet je slobodan ulaz, možda se posjeti, muzej je otvoren, imaju stalne postavke, imaju nove postavke, tako da je dostupno za sve. U tom smislu, kada neko dođe na jedan dan, možda se raspita, te kulturne institucije su kod nas, koliko ja znam, uvijek dostupne i otvorene.
I sad još samo jedno pitanje, a kad padne noć, gdje može da se izađe?
Pa ima u Smederevu kafića, imam spava, baš ovdje gdje se mi nalazimo poput tih. Kod nas ima ulica Kralja Petra, onako lijepo je za šetanje i tu je baš onako centar gdje se nalaze svi kafiće, maltene centar zbivanja u našem gradu, tako da za svakog ima po nešto. Izbor muzike, ja to još je u toku baš to u pravo vrijeme došli kada je kulturno leto, o tome ćemo nešto više reći baš naredni sagovornici, ali stvarno je da kažemo bogat, uvijek se neka dešavanja ima, tako da muzika se čuje ili folklor, uvijek ima nešto, tako da je lijepo posjetiti u ovo vrijeme Smederevo.
Gledajući po tebi vidim da je ovdje stvarno lepo doći. Hvala Ana. Bila je ovo Ana Stanković, Pendić, naša dopisnica iz Smedereva. Čuli ste pa recimo jedan dan u Smederevu kako možete da provedete, šta da pogledate, gdje da vidite i da sigurno ne ostanete ni gladni ni žedni. Ali o lepim pićima nešto kasnije.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, it looks like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. People tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time.
Eko.
Festival Zlatne harmonike Kraljeva. Miša Mijatović, Vlada Panović i Aleksandar Sofronijević. Trg srpskih ratnika od 28. do 30. jula. Umetničke radionice i takmičenje mladih harmonikaša. Koncert Kraljevo Tozovcu. Učestvuju Lepa Lukić, Miroslav Ilić, Slavko Banjec, Radiša Urošević i drugi. Dobrodošli u Kraljevo.
Da se plati moj topli dom, osmeh na kapi, žena...
Moj topli dom, novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Direktan prenos Kraljevo Tozovcu u okviru festivala Zlatne harmonike Kraljeva. Slušajte nas na Radio Beogradu 1 u subotu 30. jula od 21 čas. Sa vama će biti Snežana Stanojević i Nenad Kamidžorac.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Pola deset je, mi smo u Smederevu, pomenuh ja malo iće, malo pre iće i piće i vinski grad koji se nalazi u samom centru Smedereva, a zapravo ne bi ga ni bilo da nema toliko vinarije. Oni koji se sećaju Godomina iz pa tamo nekih drugih vremena u kojima smo živjeli, znaju koliko je vino Smederevka bilo dostupno i prisutno na našem tržištu. Mnogo toga se promenilo u poslednjih 20-30 godina, ali vino ostaje tu. Radoslav Radojević, vlasnik vinarije Plavinac, dobro sam akcentovala sada, sa nama. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušalcima.
Priča o vinima i o Smederevu je priča koja je, čini mi se, od uvek aktuelna, a nekako ponovo postaje važnija. Ponovo postaje važna, ponovo postaje zanimljiva. Nađoh negde podatak da je zapravo ovde Miloš Obrenović zasadio prvi vinograd ili Karađorđević i sad ne mogu da se setim. Negde sam pročitala, ali to je blizu vile Obrenovića sada i kažu, pošto se grožđe prskalo plavim kamenom, bilo je plavo, pa je dobilo ime Plavinac. Da li sam ja nešto sad od ovoga dobro ispričala? Ima li istine u ovome što sam rekla?
Pre svega dobro ste akcentovali da reš Plavinac. Da, da, ja smatram da su prvi koraci sa vinogradima u Smederevu mnogo starijeg datuma, znači čak postoje istorijski podaci da je igrom slučaja vinarija Plavinac je vlasnik jednog imanja na Orešcu, gde je postojalo rimsko utvrđenje koje se zvalo Mons Aureus, i to utvrđenje je, znači, iz vremena vladara Proba, koji je u Srbiju doneo, znači, prve sadnice vinove loze, tako da u Smederu verovatno proizvodnja vina i grožđa potiče iz tog, znači, drugog, trećeg veka nove ere. Što se tiče kasnije, znači, iz tog nekog, nazovemo ga, kasnog srednjovekovnog perioda, ili već kasnije, Miloš Obrenović je kupujući imanje od nekog turskog spahije, napravio sebi letnikovac i podigao neki prvi vinograd. Ova priča o Plavincu kao plavetnilu koje je nastalo usled prskanja plavim kamenom, to je jedna od mogućih priča da je pogledom sa Dunava moglo da se vidi taj plavi kraj i da se zbog toga nazvao Plavinac. Ali ima i jedna druga priča što je po mom mišljenju mnogo realnija, a to je da je, pošto na tom kraju, jako je brdovit kraj, postoji i postojali su vrlo plitke vode. Da su ti krajevi u nekadašnjim možda godinama, kada je bilo mnogo više kiše nego što je ove godine, da se događalo neka plavljenja i tako dalje, i jako je brdo, što je moglo da izazove i da prouzrokuje naziv Plavinac. Neka ostane to jedna, ne kažemo, misterija da li je plavi kamen ili ta voda. U svakom slučaju, jedan lep kraj u kome imate mogućnost da vidite pre svega tu, znači, taj letnikovac ili vilo Obrenović, koja danas funkcioniše kao objekat koji može da se vidi. Moram da komentarišem da nije baš jednostavno, treba da se najavi i poseti, tako da je. A u okviru ili u okolini tog letnikovca se nalazi naša vinarija koja ima, znači, na Plavincu više od 8 hektara vinograda, a plus na Orešcu imamo još 3 hektara vinograda, tako da pozivamo sve dobronamerne turiste da dođu i posete Smederevo i obiđu, uključujući sve druge znamenite Smedereva i vinarije Smedereva.
Pomenuli ste mogućnost da je to bilo područje koje je Dunav plavio, poplavljivao, ili kako se već kaže. Ima još gradova niz Dunav u Srbiji, ima još mesta koja bi mogla da budu interesantna za uzgoj vinove loze, ali nekako se to sve ipak koncentrisalo u Smederevu. Da li je to broj sunčanih dana, da li je to zemljište, vrsta tla, da li je to blizina Dunava, šta je to što je napravilo ovaj kraj tako dobrom podlogom za razvoj vinarstva?
Pa ja mislim da je osnovno, to su prirodni uslovi, znači prirodni teren. Ako idemo nizvodno od Dunava, prvi kraj je jedna ravnica koja nije pogodna nikako za uzgoj vinove loze. Na kraju krajeva i ta zemljišta koje su u jednoj ravnici su zemljišta koje ne pogode vinogradu. Vinograd ne voli mnogo vode, više voli sušne periode. Kraj Plavinac je drugačijeg sastava zemljišta, jedno brdašce, ako tako mogu da kažem, na kome su zemljišta krečnička, peskovita, koja izuzetno pogoduju vinove loze, zato što vinove loze ima mogućnost da svojim korenovim sistemom ide u velike dubine i da iz velike dubine izvlači o minerale i vodu i da može da preživi velike suše kao što je ova godina. Verujte, vinogradi ove godine bolji nego mnogo puta prethodnih godina, iako su godine imale pravilno raspoređene padavine, ove godine su padavine bukvalno bile pre mesec dana, na dekiše su bile, a sve drugo je bilo cela proleć i celo leto, nema padavina, vinograd je najbolji, izuzetno lepo grožđe ove godine, imamo sreću, govorimo vinogradarima, da nije bilo nekih nepogodi, tako dalje, očekujemo da se tako dogodi narednih mesec dana, da uberemo rod, pa onda da pravimo lepa vina.
Kad smo kod lepih vina, Smederevka je bila jedna od najpopularnijih vina. Sada je ono malo drugačije pozicionirano. U čemu je lepota Smederevke? Ja znam da to grožđe, ta sorta grožđe, moram da priznam, baš i ne volim Smederevku grožđe, nekako mi je malo se teško jede, ali vino je nešto drugo. Šta je ono što se dogodilo sa tom vrstom vina? Kako je propala i kako se ponovo podigla?
Najkraće, vi što kažete da ne volite da jedete to grožđe, niste jeli pravo Smederevku, jeli ste, pošto svaka vrsta grožđa, pa i Smederevka, ima više tlonova. Tamo nekih davnih 70. godina, kada je naša država pokušavala da napravi veliki izvoz sadnica u Rusiju, Ukrajinu i ostale kraje Moldaviju, tada je usled nekih prirodnih, ajde da kažemo, svojstava vinove loze, jedan klon koji je najlošiji od svih mogućih, u tom periodu mnogo umnožavan, jer je imao svojstvo da pušta mnogo grana koje su pogodne za kalemljenje, i onda su kalemari sekli te grane i umjesto da se umnožava Smederevka koja je krupna, koja je slatka, koja ima posebne arome, umnožavana je Smederevka koja nema šećera, koja ima veliki procenat kiseline, i onda vi kažete kad probate ne možete da jedete. Ja vas pozivam da dođete u naš vinograd kad bude za jedno možda mjesec i po dana vranja, da probate pravu Smederevku koju se mi trudimo da umnožimo i radimo jednu selekciju, i mi ćemo, našli smo vinograd u selu Drugovcu, koji je iz 56. godine, u kome postoje te stare sorte Smederevke, i mi je umnožavamo svake godine, da će Bog da, da recimo narednih 5-6 godina imamo prave vinograde sa tom starom, vrlo prihvatljivom sortom Smederevke koju možete da jedete, koja može da stigne do 22% šećera i da se napravi kvalitetno vino. U vreme godomina Smederevka je pretvarana u jedno, nazovemo, narodno vino. Radilo se o milionima litara, radilo se o 2000 hektara koje je godomin imao, i s tog vremena bilo je popularno piće, sve u skladu sa tadašnjim političkim, društvenim, imovinskim prilikama, ali je bilo poznato, žalosno je što je toliko devastirano sve to. Nadam se da će desetak vinarija iz Smedereva koje sada žive da vrate slavu Smederevki na pravi mesto.
Hvala na pozivu, zapamtit ću. A da vas pitam, oni koji dođu u posetu Smederevu na jedan dan, da li mogu kod vas ili u neku drugu vinariju da dođu da probaju bilo vino, bilo grožđe? Šta je ono što može da se degustira?
Pa ovako, najkraće, znači, ovde u centru grada ili u velikoj, da kažemo, blizini centra grada su tri vinarije koje mogu da budu posećene. Govorimo o vinari Jeremić, govorimo o vinari Janko i naše vinari. Sve su u blizini od jednog kilometra, znači, prostora. I u sve tri vinarije možete doći u bilo koje doba dana i probati normalno. Za van radnog vremena je potrebno najaviti se, ako je recimo nedelja, najavite se za posetu, ali to nije neki veliki problem. Danas društvene mreže postoje, telefonski brojevi postoje, možete se uvijek najaviti i probati različita vina u sve te tri vinarije. Kad kažem različita, imamo veliki, sve te tri vinarije imaju više od 40 etiketa različitih vina, znači treba vam više od jednog dana da biste probali sve to. Obično kažu ljudi, kad probate tri vina, dalje stanite, jer ona četvrto, peto i šesto nećete već razumjeti o čemu pričate.
Vino je očigledno nauka. Hvala vam najljepše što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
Bio je ovo Radoslav Radojević, vinarija Plavinac.
dobro jutro.
Dobro i vedro jutro u Smederevu i mi nastavljamo razgovor sa našim gostima koji su došli da nam predstave Smederevo iz svih uglova i sa svih strana. Sad ćemo pričati o Smederevu sa vode, mada bi mogli da pričamo i iz vazduha, pošto je moj sljedeći sagovornik Zlatko Pajić, inače avioinženjer po osnovnoj struci, a sada se ne bavite avionima nego brodovima.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pa da, kaže Kalema je čudo. Moj pokojni tata je bio kapetan broda i vozio je kupače iz Smedereva na Smederevsku adu, gde je bilo nekada veliko. Brat mi je takođe bio u mornarici, stric je bio avijatičar kao i ja, znači jedna familija totalno podnemo pešadije. Ja sam delom iz pijeteta prema svom ocu počeo da se bavim brodomodelarstvom, znači to je preko 30 godina se bavim time. I mogu reći da sam uspeo kao brodomodelar, da sam napravio brod u razmjer 1:1.
Ja sam htjela da pitam, vi se poslednjih 30 godina, čini mi se, bavite brodomodelarstvom, a šajka o kojoj se priča ovoga leta je brod koji zapravo može da izađe na Dunav, nije samo da se gleda maketa. Koliko je različito praviti model i praviti pravi brod?
Kada radite model broda, a model broda radite u određenoj razmeri. Znači, to su razmere 1.24, 1.50, 1.100. E, ja sam pravio sa mojim kolegama i prijateljima model u razmeri 1:1. Prvo dokument...
Od istih materijala ili...
To ću sada da vam objasnim. Znači, šajka je karakterističan brod plovilo naših voda. Dobiti dobar srce šajke, znači originalni projekat, je bilo mnogo teško. To je bilo kopanje po bečkim arhivima jedno dve godine dok nismo dobili stvarno projekat šajke, koji na nekim crtežima. Sada postoje programi dobri na računarima, gde vi napravite model broda, simulirate ga u pravoj veličini i simulirate da on plovi. I vidite sve njegove karakteristike, kako će da se ponaša na vodi, čak do toga kakve tala se pravi, da li će da bude stabilne. Taj proces je trajao 5 godina. Zahtev ministarstva zbog bezbednosti plovidbe je da brod bude metalan, mora korito da bude metalno. E sad, da bi sačuvali autentičnost, brod je obložen drvetom, posjeduje jarbol, originalne kanape. Znači, kada gledate brod, to u stvari jeste brod iz 1521. godine, ali prilagođen savremenim uslovima bezbednosti, što smo i morali da ispoštujemo. Ja i dalje insistiram na korisnicima sadašnjih dve šajke, da se ponašamo u skladu s tim da je to, kaže, brod je, model broda je trodimenzionalna slika. Vi pravite slike u 3D. I onda, ako već smo napravili šajku koja je, znači, brodogradilište Smederevo se pominje 1521. znači 500 godina, ajmo da naš kapetan bude obučen kao kapetan šajkaš. Postoje crteži. Ajmo da taj brod ima do svakog detalja kao što je bio tada. A ono što je moderno, što moramo da imamo upravljač i motore sa strane, to je okej. Okay. To moramo da ispoštujemo.
Sad prvo moram da spitam, rekli ste dve šajke, ja znam za jednu.
Danas druga se spušta u vodu, to je ekskluziva, dok mi razgovaramo, ja mislim da druga se već spušta u brodogradilištu.
Pa to ćemo morati da odemo da vidimo. Za naše slušalce koji nisu iz ovih krajeva, šajke su laki i brzi drveni brodovi koje su koristili Srbi, Mađari i Turci na Dunavu, a Kozaci na Dnjepru. I koristili su i vesla i jedra. Je li to korišćeno u borbene svrhe, u trgovinske svrhe?
Šajke, postoji 4 tipa šajke. Znači, matematika, imamo četvrt, polu, celu i duplu šajku. Osnovna namena je to borbeni brod. Borbeni brod. Izuzetno brzi, plitko gasa. I na vesla, u slučaju povoljnog vetra, koriste jedro. Šajkaši su bili opasnost za svakoga na Dunavu. Oni su proslavili plovidbu Dunavu. Šajkaši su za vreme Marije Tereze imali povlastice. Znači, biti šajkaš je bila čast. Ne samo borac, nego i čast. Drugo, da su bili strahovito plaćeni, bolji od svih ostalih. A osim toga, oni su učinili jednu fantastičnu stvar, znači tu zemlju koju su dobili su, znači, onako obalu, pa malo močvare, Dunav nije bio kao sada, oni su sadili vrbe, da kad napadnu, da mogu da se sakriju iza vrba, a brod je, verovali ili ne, od 12 metara gazio 30 centimetara. Zamislite brod sa 20 i nešto ljudi, uplovi u plićak od 30 cm, sakrije se, ovih bukvalno ne vide sa vode.
Vaše priče o brodovima i uopšte, ne samo o Šajke, nego uopšte o brodovima i Dunavu su vrlo zanimljive. Gde oni koji dođu u Smederevo mogu da vas nađu da čuju bar deo tih priča?
Ja sam Zlatko Pajić, svi me mogu pronaći u Smederevu, znači znaju i sarađujem i sa muzejem, znači te ljude želim uvijek da poklonim direktorku muzeju u Smederevu, direktora regionalnog zavoda u Smederevu, to su ljudi koji su uvek spremni za saradnju, pitajte ih slobodno u turističkom informativnom centru, pitajte, ja sam svima njima sarađujem, meni je cilj kao čoveka koji je rođen u ovom gradu, koji je živao svuda, da kažem, ajde da sad ne pričamo, ali moj grad je meni najlepši. I uvek kažem na svakom predavanju, ja sam iz dva puta prestonog grada i ponosan. I onda bi želeo, pošto smo sigurno pri kraju, da nekako i ove moje Smederevce nateram, da mi nama napravimo za Smederevo dve šajke. Mi smo pravili za neke druge. Ajmo da napravimo za nas. Tvrdim da će biti još bolje nego ove druge. Ćemo dodati još detalje, tako da će svima biti ugodnije i lepše. Drugo, Smederevo je sa Dunava najlepše.
Hvala vam najljepše što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
Bio je ovo Zlatko Pajić, šajkaš, može i tako da se kaže.
You play. Slušate prvi program Radio Beograda.
Ostalo je nekih 7-8 minuta do 10 sati, taman dovoljno vremena da našu kratku posetu Smederevu završimo pozivima za to kako biste mogli da provedete ovo leto kulturno u Smederevu. Sa mnom je Dragoljub Braca Martić iz Centra za kulturu Smedereva. Dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli.
Dobro jutro, dobro nam došli.
Smederevo je poznato između ostalog i po tome što ima sijaset festivala, manifestacija koje su organizovane što na tvrđavi, što u gradu, što na okolnim mestima, počev od Nušićevih dana, teatra u tvrđavi, tvrđave muzike, Smederevska jesen koju smo i mi danas više puta pomenuli. Ajmo da se fokusiramo na ono što nam dolazi. Šta je to što će u Smederevu posetioci moći da vide od kulturne ponude tokom avgusta meseca i kasnije?
Pa praktično celo leto je jedna velika pozornica u gradu. Znači, organizujemo veliki broj kulturnih dešavanja. Mogu samo reći u okviru kulturnog leta koji inače traje juli, august mesec, imamo preko 70 različitih programa. A sve to prožeto i brojnim festivalima koji se dešavaju. Imali smo početkom jula festival Teatar u Tvrđevi. Sad nam dolazi 8. 9. 10. august festival Tvrđeva muzike. Onda od 19. augusta do 25. imamo Duna Film Fest, isto veoma veliki značajan festival filmske umetnosti. I kao što ste rekli, početkom septembra tradicionalno 135. put po redu Smederevska jesen.
Kad biste vi birali, koju biste manifestaciju izabrali nakon da posetite kao posetilac?
Pa znate šta, svaka manifestacija, trudimo se zaista da prvo pružimo odgovarajući kvalitet, da to bude zaista na nekom umetničkom nivou, svaku manifestaciju u različitim sferama umetnosti, znači imamo muziku, pozorište, film i tako razne stvari. Pa ne bi mogao da izdvojim zaista nešto posebno. Svaka manifestacija je dobra na svoj način i nudi zaista raznovrsan i dobar program za svačiji ukus praktično. Svakako Nušićevi dan je jedna manifestacija koja je ovako tradicionalno već više decenija kod nas.
Izvinjavam se, svaka od tih manifestacija dovede u ovaj grad vrsne umetnike, izvođače, ne samo iz Srbije, nego iz regiona i iz sveta. A u kojoj meri učestvuju smederevske kulturne organizacije, institucije? Koliko učestvuju vaši možda učenici ili vaši amateri?
Mi se baš trudimo da uključimo što veći broj mladih ljudi preko njihovih raznih udruženja. Evo, kulturno leto je na primjer toga. Preko 70 programa koji su uglavnom napravili mladi učesnici i njihovo udruženje, tako da je jedno obilje dešavanja od izložbi, koncerta, radionica. Mladi su vrlo aktivno uključeni i kao volonteri i pomažu nam u organizaciji i uvijek su tu nekako sa nama u tom poslu obogaćivanja kulturne ponude grada. Tako da vrlo vodimo račun o tome i maksimalno uključujemo mlade ljude u sva ta kulturna dešavanja.
Pošto nam je vreme onako prilično kratko do vesti, zanima me još za one koji bi došli u Smederevo, da li je potrebno da rezervišu neke ulaznice, neka mesta, koliko ranije, kako to funkcioniše?
Ma to vrlo lako funkcioniše, imam na našem sajtu i kontakt telefoni, mogu da se rezervišu karte bez problema, znači da se uzmu taj dan, na sam dan dolaska na događaj, tako da to nije nikakav problem, sve to ide preko društvenih mreža, taj o tom informisi.
Hvala vam što ste bili gost prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu, vidimo se opet, nadam se.
Naravno, doći ćemo mi ponovo u Smederevo, bio je ovo Dragoljub Braca Martić iz Centra za kulturu Smederevo. Ujedno bio je to i posljednji sagovornik u našem današnjem izdanju emisije Uhvati dan iz Smedereva, grada u koji možete da dođete sigurno na jedan dan i da pronađete sijaset zanimljivih sadržaja od Dunava do Vina, pa šta se kome dopadne. A u Smederevu danas bile Bojana Tufekđić i Ružica Zorkić-Radičević. Želimo vam svima prijatan dan i ostanite uz Radio Beograd 1.